Just në ruan të akshi largjësor, si pas një oftimit të bërë, sot është mbledhja datës 13.2.2023, ora 11.00, për arsye objektive, kryetarja nuk është prezent, kështu që mbledhja drejtohet nga unë, Ilir Rusi. Si pas rritjen e ditës, pika 1 e saj është zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit lartë të drejtësisë për fillim e procedimit disiplinor nga magistrati zot me funksionin gjyqtar që ka në rreth gjyqësor Kukës, cila është shtyrë nga mbledhja plenare datës 22/12/2022 dhe 19/2/2023. Administratat njoftoi përfaqësuesit për katës inspektoratit. Përshëndetje misedhet, si pas autorizimit dhe inspektori ladresis nr. 2720 fraksion 35 datë 10.2.2023 ka autorizuar zoi Marcela Pepi, prezent, dhe zoti Eugen Nasufi, prezent, me detyrë inspektor pranzyrës inspektorit ladresis të cilës së bashku dhe përfaqësoi inspektorin ladresis në procedimin disiplinor nr. 3 të vitit 2022 në ngarkim të magistratit aktualisht me detyrë gjyqtar në qytetin e rreth gjyqësor Kukës, që do zhvillohet në qendrën e lartë gjyqësor në seancën e datës 13/2/2023 ora 11:00. Në lidhje me magistratin zotës administrata ka bërë një njoftim përkatës në vitin e që seanca e radhë dëgjimore do të zhvillohet sonda 13 shkurt 2023 ora 11:00. Gjithashtu edhe me shkresë zyrtare e shpërcjell njoftimin pranë qendrës së tij të punës, gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës, për të cilën marrja e saj dijeni është konfirmuar nga nëpunësja civile gjyqësore e gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës, zonja. Për më tej, me emailin e datës 24/2023, na është vendi pozicion raporti mjekësor në vjushmëri të raportit mjekësor të mëparshëm të zotit, i cili ka qenë në periudhën 5/2 dhe në datë 20/2023, është paraqitur rishtazi, raporti radhës, në periudhën 20/2023 dhe në datë 4/2023. Gjithashtu me emailin e ditës së sotme, datë 13/2/2023, ora 9:20, në është vendi pozicion në vitë postën elektronike, po raporti mjekësori radhës në vjushmëri shmëri të raporteve të më pashme, në data 4/2/2023 dhe në datë 19/2/2023. Kështu, për të arsye të shprehura në përmjet raporteve, zoti nuk është prezent në seancën dëgjimore të radhës. Ju si përfaqësues institucioni i lartësisë, çfarë mendimi keni për vijimin e përshëndetjes?
Nisur nga dokumentacioni që ka paraqitur magjistrati, ne lejmë në çmim të këshillit të vendosë nëse duhet të pranojë kërkesën përshtyrje apo jo. Megjithatë, unë mendoj që ka një lloj, të themi, në perceptimin tonë tendencë për të shtyrë këtë lloj seance. Po që nuk din që se këto janë të vjushme, e kanë atë pjesën që janë dytë përstritura çdo 15 ditë secili, nëse është e nevojshme që ne të kërkojmë informacione dhe pranë mikut familjes që lëshon.
Po, fjala për zotin Ato, relator, po?
Raporti është raport mjekoligjor, lëshuar nga komisioni dhe janë në vjushmëri.
Dekord, atë e rëtë pranohet kërkesa.
Falinderit, atëre lidhe me datë për zhvillimin e seancës dëgjimore në radhë, zoti Hado, keni propozim?
Në kushtet kur zoti nuk mund të paraqitet në seancën e sotme për arsye objektive i mendoj që seanca e ardhshme të jetë në datë 6 ditë e hënë, nëse do bim dakord, 6 mars ditë e hënë në ora 11. Jeni?
Dakord jeni, ske.
Jeni dakord. Faleminderit, atëherë seanca e radhës në gjimore do të jetë në datë 6 mars 2023, ora 11:00. Ju lutem administratat të bëjë njoftimi të zotit personalisht në përmi postë elektronike, një kosisht edhe të dëgoj njoftime për kasit e qendrë e ti e punës bi zhvillime seansë të gjimore të radhës në datë 6 mars 2023, ora 11:00. Frank Shilla gjyson. Si pas rritjes së ditës, vazhdojmë me pikën 2 të saj, që është shqyrtimi i projekt vendimi për vlerësimin etik dhe profesional të qytetarës për periudhën 2017-2019, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Vetëdijes Personale me relatorë zonjën Brikena Uperaj. Dhe për të cilën magjistrata ka marrë dieni.
Faleminderit. Qytetarja ka qenë pjesë e programit të vlerësimeve për vitin 2017-2019. Për këtë gjyqtare është përgatitur raporti analitik nga nëpunësi përgjegjës i vlerësimit, i cili është pjesë e përbërëse e projekt raportit të vlerësimit. Aktet e vlerësimit janë njoftuar gjyqtares, e cila brenda fatit ka konfirmuar marrjen dieni dhe ka shprehur dhe vullnetin e saj për të mos patur kundështime, për të mos patur prova të reja dhe për të mos u paraqitur në seancë dëgjimore në këshillin e largjësor. Në këto kushtet, kur projekt raporti vlerësimit bashkë me aktet të vlerësimit janë përcjellë të gjithë antarëve në rrugë elektronike, po dalem, duke qenë se raporti është i hollësishëm, thjesht në konkluzionet dhe momentet të rëndësishme për t'i bërë të ditur antarëve të këshillit. Lidhur me qëllimin e projekt raporti të vlerësimit, ai është përcaktuar në pjesën njëse të këtij projekt raporti. Ky vlerësim ka për qëllim që të përcaktojë shkallën aftësisë së gjyqtares për periudhën e vlerësimit 2017-2019. Procedura shpjegohet në mënyrë të detajuar, lidhur me analizën e të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit dhe propozimin e përcaktimit të nivelit të vlerësimit. Fillojmë me kriterin e parë të aftësive profesionale të gjyqtares. Duke qenë se projekt raporti i vlerësimit shqyrtohet ju shoqërohen nga raporti analitike, unë nuk po ndalem në mënyrë të hollësishme në përshkrimin e burimeve të vlerësimit, në kushtet ku raporti analitik e ka këtë detyrë dhe bën, po ndalem thjesht në konkluzionet e mia si relatore e kësaj procedure vlerësimi. Lidhur me aftësim për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave, në tërësi nga analiza e burimeve të vlerësimit, ka rezultuar se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë, të sakt dhe të kuptueshëm të fakteve të çështjes, proces të cilin e arrin nëpërmjet analizës integruar më vete dhe në tërësi të provave sipas një rendi kronologjik të diktuar nga natyra e gjykimit administrativ, pavarësisht pretendimeve të palëve mbi rrethanat e faktit. Gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në përcaktimin e natyrës juridike të marrëdhënies së objekt qyrtimi, përcaktimin e së cilës e bën në mënyrë të shprehur, duke referuar si konkluzion të analizës së saj mbi objektin dhe shkakun ligjor të padisë. Po kështu rezultojnë aftësi shumë të mira në identifikimin e normës apo normave konkrete procedurale dhe ose materiale të akteve ligjore dhe në ligjore që gjejnë zbatim mbi faktet objekt qyrtimi, për këtë arsye kam vlerësuar se aftësia e gjyqtares lidhur me këtë tregues do të vlerësohet shumë e lartë duke u pikëzuar me 25 pikë. Lidhur me aftësinë për të interpretuar ligjin e zgjidhjes së çështjes. Pas studimit të dosjeve, bazuar në raportin analitik lidhur me interpretimin e ligjit material dhe atë procedural, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e të dy ligjeve, procedural dhe material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhjet me çështjet procedurale të analizuara apo në lidhje me zgjidhjen në themel të mosmarrveshjeve objekt gjykimi. Dispozitat e ligjit material rezultojnë të jenë referuar dhe interpretuar në mënyrë konsistente, duke zbërthyer paraprakisht në element përbërës së tyre, duke identifikuar qëllimin dhe funksionin e dispozitës para aplikimit të saj mbi faktet e çështjes konkrete. Evidentohet kujdesi gjyqtares për të referuar, zbatuar dhe kur është rasti për të analizuar aspektet të procesit të rregullt ligjor, pavarësisht lidhur me elementin e parë së provës si një parimi rëndësishëm i gjykimit administrativ, si dhe për të referuar parimeve të tjera procedurale dhe materiale në mbështetje të interpretimit të dispozitave ligjore të zbatueshme. Në disa nga çështjet burim vlerësimi, ku janë të përmendura edhe në raport analitik, por edhe në projekt raport vlerësimi, evidentohet edhe praktika gjyqësore relevante unifikuese, ajo gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese apo gjykatës europiane e drejtave të njerëzit. Për këtë arsye kam vlerësuar që lidhur me këtë tregues, aftësia gjyqtarës të vlerësohet shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Lidhur me aspektin e dytë të arsyetimit ligjor, treguesi qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit, në tërësi, nga analiza e burimeve të vlerësimit, kryesisht të vendimeve gjyqësore, por dhe të akteve procedurale të hartuara nga gjyqtarja, ka rezultuar se ajo i kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimit në drejtim të qartësisë, konsistencës dhe kuptueshmërisë për lexuesin. Gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit të mendimit të shprehur mundësojnë lexim të organizuar që ofron kalime logjike nga njëra pjesë e vendimit tek tjetra në shërbim të argumentimit të çështjeve të ngritura prej saj për zgjidhje apo zgjidhje interesore të çështjes. Spikat dhe kjo është e veçantë kjo gjyqtare, konciziteti në paraqitjen e rrethanave të faktit, çka e bën natyrën e konfliktit lehtësisht të kuptueshëm për çdo lexues dhe jo vetëm për njohjen për njohësit e ligjit. Për këtë arsye kam vlerësuar që për këtë tregues aftësia e gjyqtarës të vlerësohet shumë e lartë, duke pikëzuar me 15 pikë. Lidhur me strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit. Në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit kryesisht nga vendimet gjyqësore, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, ndjek rregullat e shkrimit të arsyetimit ligjor dhe përdor një metodë të qartë në strukturimin e vendimit, si në aspektin vizual ashtu dhe në përmbajtje të tij. Kjo mënyrë standardizuar e të shkruar të vendimit gjyqësor orienton lexuesin dhe shërben kuptueshmërisë logjikës juridike për atë që është konkluduar prej saj. Për këtë arsye kam vlerësuar që shkalla e aftësisë së gjyqtares për këtë tregues të vlerësohet shumë e lartë, duke pikëzuar me 10 pikë. Lidhur me treguesin e fundit të kriterit të parë, që është cilësia e analizës dhe argumentimit logjik, në tërësi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në lidhje me këtë treguesin cilësia e analizës dhe argumentimit logjik. Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik ndjek rregullin fakt, norm, interpretim ligjor, konkluzion, duke krijuar një pamje të qartë të zhvillimit të mendimit juridik në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes të procesit analitik dhe logjik të arsyetimit. Në secilin vendim të analizuar, mendimi logjik ka vijueshmëri, mbështetet në interpretimin e ligjit të zbatueshëm, si dhe pasurohet me qëndrimet e praktikës gjyqësore dhe integrimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës që gjejnë zbatim. Arsyetimi i vendimeve është i qartë, i plotë dhe merr në analizë dhe i përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve apo çështjeve të shtruara për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor, me qëllim dhënien e një përgjigje të argumentuar lidhur me mënyrën e zgjidhjes së çështjes. Për këtë arsye propozohet shkalla aftësisë shumë e lartë, pikëzimi 25 pikë. Përfundimisht, për kriterin e parë, aftësitë profesionale të gjyqtares, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Lidhur me aftësitë organizative të gjyqtares, tregues respektimit të afateve ligjore. Pas analizës matematikore që ka bërë në punë si përgjegjës i vlerësimit ka rezultuar fillimisht që nga 123 çështje me afat ligjor që duhet të shqyrtoheshin brenda periudhës 3 vjeçare, kanë qenë 69% të tyre të shqyrtuar jashtë afatit ligjor. Gjyqtarja në formularin e vetvlerësimit ka dhënë arsyet e veta, sikundër dhe kryetari, për të cilat çështjet me afati ligjor nuk është respektuar. Marrë në konsiderat që një nga pretendimet e ngritura nga gjyqtarja ka qenë data të ndryshme të hedhjes së shortit me datën e ndryshme me atë kur gjyqtari se ka kaluar për shqyrtim, pra çështja regjistroi një datë të caktuar dhe shorti nuk organizohej brenda të njëjtës ditë, por kishte të themi distancë 2 ose 3 ditore nga momenti kur çështja hidhej në shortë dhe kalonte gjyqtares, çka ndikonte në afatet e shqyrtimit të çështjes. Duke marrë parasysh këtë pretendim, u evidentua nga ana ime relatore se për 99 çështje të shqyrtuara jashtë afatit, në disa raste vonesa kishte ardhur si pasojë e kalimit të çështjeve me shortë në një kohë të më vonshme nga data e regjistrimit. Konkretisht, për 45 çështje me objekt lëshim urdhër ekzekutimi, nëse për llogaritje afatit të gjykimit do të fillonte nga data e caktimit të çështjes me short, atëherë këto çështje do të kishin përfunduar të gjitha brenda afatit 5 ditor të parashikuar nga neni 510 i Kodit të Procedurës Civile. Përpasoj, këto çështje nuk mund të përfshihen në çështjet e përfunduar jashtë afatit ligjor, duke qenë se kozgjatja e tyre ka ardhur për çështje që nuk janë përgjegjësie gjyqtares. Për të 8 çështje me objekt lëshim urdhër ekzekutimi, vendimi është marrë për një afat 6 apo 7 ditësh, duke të kaluar afatin ligjor me 1 apo 2 ditë, të kalimi pa përfillshëm që edhe në rastet e tjera nuk e kemi konsideruar. për 5 çështje me objekt sigurim pa dije. Nëse llogaritja e fatit do të fillonte nga data e caktimit të çështjes me short, atëherë këto çështje do të kishin përfunduar të gjitha brenda fatit 5 ditor të parashikuar nga leni 28.3 ligjit 49 të vitit 2019. Ndërkohë, për çështjet me objekt kundërshtim vendimesh përmbarimore, ka qenë një çështje, edhe ajo rezulton të jetë regjistruar në gjykatë në 19/8/2019 dhe i është caktuar me short gjyqtares në 2/9/2019, pra rreth 14 ditë nga regjistrimi, e cila edhe kjo çështje duhet të përjashtohet nga çështjet me afat ligjor. Pra nga një rilogaritje matematikore, përqindjes së çështjeve të shqyrtuara te afateve ligjore, duke zbritur nga totali prej 99 çështje, 59 çështjet e mësipër me të cilat duhet të konsiderohen në afat, pasi te kalimi i afatit nuk ka ndodhur për shkak të gjyqtarit, rezulton se kjo përqindje është 28%, pra 40 çështje nga 123 çështje të shqyrtuara te afatit, përqindje e cila sipas metodologjisë përkon me nivelin e vlerësimit prej 9 pikësh. Në metodologji, lidhur me këtë tregues, është përcaktuar hapësira e vlerësuesit për të përcaktuar një shkallë më të lartë pikëzimi, deri në një pikëzim maksimal bazuar në analizën e të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, nisur nga tregues të tillë si kompleksiteti i çështjes, ngarkesa e gjyqtarit, rritja e volumit të punës apo aspekte të tilla që lidhen me kushtet e punës, duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Në rastin konkret, pavarësisht numrit të ulët të çështjeve për të cilat ligji parashikon afati ligjore shqyrtimi, rezulton se gjyqtaria ka pasur në ngarkesë të lartë çështjen së periudhën e vlerësimit prej 1452 çështje, duke përfunduar 1372 prej tyre. Në tërësi, duke marrë parasysh një analizë logjike të dhënave statistikore, njëkohësisht duke marrë parasysh që ecurinë e gjykimit administrativ për sa i përket çështjeve me objekt kundërshtim veprimesh përmbarimore, kur qoftë edhe në një respektim korrekt si ligjit, afati 20 ditor nuk do të mundet të respektohej. Faktit që për 7 prej tyre, pra 7 çështje me objekt kundërshtimi përmbarimore, koha e shqyrtimit ka qenë më vogël se 45 ditë parashikuar si kohë shqyrtimi çështje për gjykimin apel. Duke marrë parasysh dhe ngarkesën në tërësi të punës së gjyqtares gjatë afatit 3 vjeçar, për ka përfunduar rreth 1372 çështje, kam vlerësuar që për këtë tregues gjyqtarja duhet të pikëzohet me një nivel më të lartë, por jo me nivelin maksimal, sepse pavarësisht të gjitha rrethanave, duhet të kishte treguar një shkallë më të lartë kujdesi për shqyrtimin me përparësi të çështjeve me afat ligjor. Për këtë arsye kam propozuar që nga 9 pikë të që është thjesht analizë matematikore sipas metodologjisë, të pikëzohet me 12 pikë, por jo me 15 pikë që është niveli maksimal. Për sa i përket treguesit tjetër që është plotësimi standardeve minimale kohore, tashmë Këshilli ka një qëndrim të mbajtur që në përcaktimin e standardit minimal kohor nuk do të respektohen në afati 30 ditor, por ai 87 ditor i llogaritur si kohë nevojshme për kryerjen e të gjitha veprimeve procedurale, duke qenë se ligji për gjykimin administrativ nuk parashikon një afat të posaçëm brenda cilit çështja duhet të përfundojë në shkallë të parë, por ka afate të posaçme për kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale, ka rezultuar që nga 1226 çështje të gjykuara, për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, 163 prej tyre ose 13.26% e çështje kanë përfunduar për tek këtij afati. Duke marrë parasysh analizën matematikore si dhe një analizë logjike e të dhënave, e cila bazohet kryesisht në ngarkesën e punës së gjyqtares, por dhe te kalimi të raportit me 0.3%, kam propozuar që pavarësisht se sipas metodologjisë duhet të vlerësoj me 4 pikë thjesht bazuar në analizë matematikore, një analizë logjike duhet të vlerësohet, duhet pikëzohet me një nivel më të lartë pikëzimi, duke rritur aty me një shkallë, duke u pikëzuar pikërisht me 5 pikë për këtë tregues. Për sa i përket kohës mesatare që dedikohet çdo çështje, për të treja kategoritë të çështjeve të gjykimit në administrativ në shkallë të parë, koha ka rezultuar më e shkurtër sa fati 87 ditor i pranuar standard minimal për efekt të krahasimit të kohës mesatare, prandaj për këtë tregues gjyqtarja pikëzohet me 5 pikë. Për sa i përket rendimentit të përfundimit të çështjeve, në total për periudhën 3 vjeçare të vlerësimit janë caktuar 1452 çështje, të ka përfunduar 1372 çështje, rendimenti si raporti i çështjeve të përfunduara me çështjet e caktuara rezulton 94.5%, që sipas metodologjisë pikëzohet me 8 pikë. Edhe për këtë tregues kanë propozuar rritjen me një nivel më të lartë vlerësimi, sepse ka gjykuar më shumë se 50% e treguesit asior në fuqi për periudhën 3 vjeçare për çështjet me pal kundërshtare, konkretisht është e kaluar ky standard me rreth 30%, sepse ka rreth 87% të çështjeve të përfunduara pranë saj kanë qenë çështje me palë kundështare. Prandaj edhe është e kaluar pra 50% sipas metodologjisë dhe për këtë tregues propozoi pikëzimin me 10 pikë. Për sa i përket kohës mesatare të arsyetimit të vendimit, referuar raport analitik, për një kategori ka dalë barabart me fatin procedural, për dy kategori të tjera ka dalë më shkurt se fati procedural, për këtë arsye është pikëzuar me 15 pikë. Për sa i përket treguesit të aftësisë për të kryer procedurat gjyqësore, numri mesatar i seancave për çdo kategori çështjesh dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin e seancave jo produktive rezulton se numri mesatar i seancave është 2.1 seanca dhe gjyqtarja në të gjitha rastet ka marrë masa për shmangin e seancave jo produktive, planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me aktivitet të tyre bie në sy që në gjykimin administrativ gjyqtarja organizon në mënyrë perfekte, mund të themi, punën për sa i përket procesit para gjyqësor, pra për sa i përket veprimeve paraprake seancës përgatitore në mënyrë që kur çështja shkon për gjykim, gatosit analizuar rezulton që seancat janë vetëm dy seanca dhe konkludohet me veprimin me vendimin përfundimtar. Për këtë arsye kanë propozuar që për këtë tregues të vlerësohet me 15 pikë. Për sa i përket kryerjes veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, gjyqtarja është ka tregon kujdes të veçantë për të gjitha fazat e procesit administrativ në shkallë të parë, thashë që në veprime procedurale paraprake, në seancë përgatitore të cilën e thret dhe me urdhër dhe njëkohësisht argumenton pse duhet të ketë seancë përgatitore në rastet kur duhet të shtojë ndërgjyqësia, shkaku ligjor i padisë e tjerë, përmenden në mënyrën analitike në raportin analitik po dhe në projekt raportin e vlerësimit. Të gjitha vendimet janë të vendimet e ndërmjetme për zhvillimin e seancës gjyqësore, por edhe vendimet e ndërmjetme në seancë përgatitore janë të arsyetuara me bazën ligjore të tyre. Procesat verbale, seancat janë të dokumentuara rregullisht në proces verbal gjyqësor i cili mbahet nga ana e gjyqtares edhe në rastet kur ajo kryen veprime procedurale në dhomë këshillimi. Për këtë arsye kam vlerësuar që gjyqtarja ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afate procedurale për zhvillimin e tyre, si duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë me eficiencë dhe duke respektuar të drejtat e palëve ndërgjyqëse. Për këtë arsye kam propozuar shkallë shumë lart aftësie me 20 pikë. Për sa i përket dy treguesve të fundit, rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes dhe saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes, evidentohet shkallë shumë e lartë aftësie, aktet janë të renditura në rendin logjik dhe kronologjik sipas kategorisë së tyre, ndërkohë që nuk evidentohet në dosje prania mungesa e akteve apo prania e dokumentave që nuk i përkasin çështjeve të evidentuara dhe të analizuar. Për dy këta tregues propozohet pikëzim maksimal 5 pikë për rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes dhe 10 pikë për saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes. Përfundimisht, për aftësitë organizative propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm me 97 pikë. Për sa i përket kriterit të tretë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, për sa i përket etikës në punë, ka rezultuar që gjatë periudhës së vlerësimit për gjyqtare nuk janë dhënë dhe as nuk janë zbatuar masa disiplinore. Për sa i përket ankesave të trajtuara nga ILD për këtë periudhë, rezulton që ka pasur 5 ankesa të trajtuara, në të gjitha ankesat është vendosur nga ILD-ja arkivimi tyre duke qenë se ato nuk përmbushin kushtet e pranueshmërisë. Është vlerësuar që në thelb janë ngritur pretendime që lidhen me kryesisht me mënyrën e zgjidhjes së çështjes dhe vlerësimit të provave nga ana e gjyqtares. Nuk referohet në asnjë rast elemente që mund të analizojnë në drejtim të etikës në punë, qoftë nga përmbajtja e këtyre ankimeve ashtu edhe nga ILD-ja. Për këtë arsye, në lidhje me etikën nuk ka të dhëna që mund të afektojnë këtë tregues lidhur me trajtimin e ankesave nga ILD. Ndërkohë që dhe gjyqtari dhe kryetari i gjykatës në formularin e integruar të vlerësimit e kanë vlerësuar shumë të lartë aftësinë e gjyqtarës në drejtim të angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion. Për këtë arsye, bazuar në parimin e prezumimit dhe në mungesë të dhënave negative që mund të afektonin këtë tregues, kanë propozuar shkallë shumë të lartë aftësie pikëzimi me 35 pikë. Për sa i përket treguesit tjetër, që është integriteti, shmangja e shfaqjes së pahishme deri te dinjiteti, edhe ky tregues në mënyrë e pikëzimit bazohet në parimin e prezumimit që në mungesë të dhënave që mund të afektonin do të shkojmë në pikëzim maksimal. Nuk kemi të dhëna që mund të analizohen në drejtim të këtij treguesi, ndërkohë që edhe raporti i LDKPI-s ka sjell ka konstatuar që nuk ka pasur raste të konfliktit të interesit, ndërkohë që është konstatuar që deklarimet e saj vjetoke janë të sakta dhe të rregullta. nuk kemi masa disiplinore, nuk ka ndonjë element që mund të evidentohet nga burimet e vlerësimit që të evidentohet apo të ketë ndonjë indicie që të dëshmoj për ekzistencën e shfaqjeve të pahishme, cënimit të nderit, dinjitetit të gjyqtares, shfaqjen e sjelljeve që mund të tregojnë favor ose disfavor në lidhje me çështjen e gjykim, apo çdo sjellje tjetër që mund të cënojë integritetin e saj. Për këtë arsye është vlerësuar pikëzimi me 40 pikë. Për sa i përket panësisë së gjyqtares përdorimit ose jo gjuhës diskriminuese, nuk ka rezultuar që gjyqtarja në ndonjë rast të ketë përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë apo dhe të tërthort, dhe prezumohet që gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese, pikëzim me 10 pikë. Për sa i përket numrit të lartë të kërkesave të pranuara parëve për përjashtimin e gjyqtares, ka pasur kërkesa 10 kërkesa për përjashtim, por asnjë prej tyre nuk rezulton që të jetë pranuar. Për këtë arsye, vlerësohet pa konsiderueshëm numri, duke pikëzuar me 15 pikë. Përfundimisht, për kriterin e tretë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i përket tregues kriterit të fundit, që është aftësia personale dhe angazhimi profesional, gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht për aftësinë e komunikimit të qartë dhe transparent me trupin gjyqësorë dhe me stafin administrativ, për respektimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, si dhe për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë dhe shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale për ta. Lidhur me pjesëmarrjen e gjyqtares në programet e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës, ka rezultuar se gjatë gjithë periudhës 3 vjeçare të vlerësimit, gjyqtarja ka marrë pjesë në 28 aktivitete trajnuese, të shtrira në 54.5 ditë trajnimi, si dhe në 3 aktivitete trajnuese ndërkombëtare, të shtrira në 14 ditë trajnimi, kozgjatje e cila është brenda kufive 15 deri në 120 ditë në të gjithë periudhën 3 vjeçare, për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 20 pikë. Për sa i përket disponueshmërisë së gjyqtares për të udhëhequr kandidatë për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe ose për trajnimin e gjyqtarëve, ka patur të dhëna pasi gjyqtarja është pjesë e mentorëve ose gjyqtarëve udhëheqës për magjistratët e vitit të tretë të shkollës së magjistraturës dhe ka qenë për gjithë periudhën 3 vjeçare 2017-2020. Nga ana tjetër, ajo ka qenë dhe ekspertë dhe leksuese në trajnimin vazhdues të gjyqtarëve, të dhënat përmenden në projekt raport dhe raport analitik. Për këtë arsye, duke qenë se ka patur të dhëna, propozimi për pikëzim është për 5 pikë. Për sa i përket pjesëmarrjes së gjyqtarës në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të veprimtarisë për marrëdhënien e publikut në gjykata, nuk ka patur të dhëna për angazhim konkret të gjyqtarës. Gjyqtarja në formularin e vetëvlerësimit ka përmendur që ka marrë pjesë në konferenca kumtesa, por nuk ka të dhëna dokumentare mbi të cilën të provohen, apo që këto konferenca dhe kumtesa të përkasin kësaj periudhe vlerësimi 2017-2019. Për këtë arsye, sipas metodologjisë, pikëzimi është me 3 pikë. Për sa i përket publikimeve ligjore akademike, nuk ka të dhëna, propozimi për pikëzim është 0 pikë. Në total, për kriterin e 4, aftësitë personale dhe angazhimi profesional, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 93. Përfundimisht, për të katër kriteret, propozimi që vjen nga unë si relatore është për aftësinë profesionale 100 shkëlqyeshëm, aftësitë organizative 97 shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional 93 shkëlqyeshëm. Në total, pikëzimin 390 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, janë përpiluar në përfundim të projekt raporti të vlerësimit dhe propozimet dhe rekomandimet konkrete që kryesisht konsistojnë në angazhimin mbajtjen në konsiderat nga ana e gjyqtares për t'u angazhuar në aktivitete për trajnimin e gjyqtarëve, pjesëmarrjen në veprimtarinë ndërinstitucionale, si dhe në fushën e publikimeve ligjore dhe akademike me qëllim ndarjen e përvojës profesionale dhe dhënien e kontributit të saj për përmirësimin e sistemit gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Kupira. Pa diskutime nga antarët prezente në mbledhje, e çfarë u parashtrua nga relatorja? Tere kalojmë në votimin e projekt vendimi për katës.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
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 Luka, pro.
Brikena, pro.
Janë dakord.
Ili e dakord. Vendim për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares për periudhën 2017-2019. Këshilli i lagjësor, bazuar në bazën ligjore përkase, vendosi. Pika 1. Miratimin e raportit vlerësimi etik dhe profesional të gjyqtares Enerieta Sheja për periudhën 2017-2019, duke vlerësuar atë si më poshtë. A. Aftësi profesionale shkëlqyeshme. B. Aftësit organizative shkëlqyeshme. C. Etika dhe angazhimi ndaj vlera profesionale shkëlqyeshme. D. Aftësit personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm. Niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm. Pika 2, raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1 i bashkëngjitur këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Pika 3, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nismja e njoftimit të vendimit të zyrtuar. Ky vendim në fuqi më njëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor në përputhje me nenin 95.9 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Sipas rendit të ditës, vazhdojmë me pikën 3 të tij, shqyrtimi për vendimin për mos fillim me procedurën e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit, gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarin për cilin është përgatitur relacioni nga komisioni i vlerësimit etik dhe vetarisë profesionale. Për më tej, relatore zonja Upiraj.
Faleminderit. Relacioni është i detajuar, unë do përpiqem ta relatoj në mënyrë të përmbledhur. Këshilli Lagjësor tashmë ka filluar dhe vazhdon dhe të angazhohet në trajtimin me përparësi të vlerësimit të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, apo atë që ne quajmë gradim të gjyqtarëve në zbatim të 971.5 të ligjit për statusin. Në këtë kuadër, ka ardhur dhe dosja e vlerësimit e gjyqtarës së bashku me aktet e vlerësimit profesional, si dhe vendimi numër 593/25/11/2022 Komisionit Pavarur të Kualifikimit, i cili rezulton që të ketë marrë formë të prerë për shkak mos ankimimi. Pas qyrtimit para prak të dokumentacionit dosjes së përcjell nga organet e rivlerësimit kalimtar dhe dokumentacionit dosjes personale të gjyqtares, ka rezultuar se zonja periudhën tetor 2012-shtator 2015 kanë ndjekur studime në shkollën e magjistraturës. Gjatë kësaj periudhe, nga tetori 2014 në gusht 2015 ka zhvilluar stazhin profesional pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, ndërkohë që është emëruar gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë me dekretin numër 9656/23/6/2016 të Presidentit të Republikës. Sa më sipër, nga një verifikim paraprak ka rezultuar se gjatë periudhës së vlerësimit tetor 2013 tetor 2016, zonja ka ushtruar detyrën në periudhën e praktikës profesionale të vitit të tretë të shkollës së magjistraturës për një kohë zgjatje rreth 11 muajsh, ndërsa për funksionin e gjyqtares pas emërimit në 23/3/2016 e në vazhdim deri në përfundim të periudhës së rivlerësimit që është tetori 2016 apo dhe nëse marrim 31 dhjetor 2016, rezulton se gjyqtarja nuk e ka ushtruar asnjë ditë për shkak se po në muajin qershor 2016 është kaputur me lejë barlindje dhe është rikthyer në punë ose themi ka filluar punën tashmë pas dekretit në datë 26/5/2017. Në vijim nuk po ndalem në citimin e ligjit sepse janë gjitha dispozitat ligjore në relacion që gjejnë zbatim. Gradimi i gjyqtarëve sipas 971.5 është përparësi për këshillin sipas dispozitës ligjore, i cili e fillon gradimin për aq sa është e mundur në zbatim të këtij ligji dhe ligjeve të tjera. Dispozitat e mësipërme detyron këshillin që të bëjë gradimin e gjyqtarëve sipas ligjit për statusin vetëm nëse në zbatim të ligjit ky vlerësim është i mundur, dhe me termin ligj do të kuptohet jo vetëm ligjit për statusin, por edhe ligjit të tjera që afektojnë për shkak kompetencës të organit gradimin e gjyqtarëve, sikundër ka qenë ligji 81/36 për shkollën e magjistraturës i ndryshuar, i cili për periudhën tetor 2014 deri në gusht 2015 përcaktonte si organ kompetent shkollën e magjistraturës për të bërë vlerësim etik dhe profesional për gjyqtarët në vitin e tretë të programit fillestar. Që mos ndalem më tej në relacion, këshilli ka tashmë një qëndrim të mbajtur lidhur me mos konsiderimin e periudhës së stazhit profesional aktiv për magjistratët e vitit të tretë të shkollës së vlerësimit për efekt të vlerësimit të gjyqtarëve, sepse ajo ka qenë pjesë e vlerësimit të shkollës, mbi të cilin është bërë renditja pikëzimi, për bazën e cilëve është bërë dhe emërimi mëtej i gjyqtarëve. Ndërkohë, përveç periudhës së stazhit profesional, gjyqtarja nuk ka asnjë ditë pune si gjyqtare ko pune aktive të themi, mbas përfundimit të stazhit deri në 30, nëse marrim deri në 31 dhjetor 2016 që është periudha e rivlerësimit kalimtar, ne marrim periudhë të plot vlerësimi pavarësisht se periudha e rivlerësimit kalimtar është në tetor të vitit 2016. Në nenin 41 të kodit procedurës administrative, që rregullon rastet dhe mënyrën e fillimit të një procedimi administrativ, në lidhje me nenin 171.5 të ligjit për statusin, procedura administrative me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit për gjyqtarët e konfirmuar në detyrë me vim të formës prerë fillon nga këshilli në të detyrueshme sipas ligjit në rast se plotësohen në mënyrë kumulative kushtet e mposhtme. Pra gjyqtari të ketë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, periudha e stazhit profesional para shkollës të mos përfshihet në kohën e punës së gjyqtar, ndërkohë që koha, periudha e punës së gjyqtar me qëllim gradimit të jetë jo më pak se një vit. Dua të theksoj këtu një qëndrim të mbajtur nga gjykata e apelit administrativ. Ç'bënim ne deri më sot? Ne si komision në momentin që vinin dosjet me aktit të vlerësimit profesional për secilin nga gjyqtarët e konfirmuar me vendim të formës së prerë, sillin projektaktin në plenare pa bërë një verifikim paraprak apo të dukshëm të kushteve për fillimin apo mos fillimin e procedurës së vlerësimit. Dhe pasi fillonte kjo procedurë dhe ndaheshin relatorët në eventualitetin kur gjyqtarët kishin më pak se një vit punë, ne vinim me propozimin për përfundimin e procedurës pa vendim përfundimtar. Ndërkohë, për shkak të një konflikti që është bërë në gjykimin e apelit administrativ, gjykata e apelit administrativ ka lënë si ose ka orientuar këshillin në mirë të themi që të tregojë të kujdesshëm që të mos fillojë një procedurë në rastet kur mungesa e kushteve ka qenë evidente që në momentin e fillimit të procedurës. Për këtë arsye është parashikuar në relacion gjeni edhe orientimet që gjykata e apelit administrativ ka bërë për këshillin larg gjyqësor. Për këtë arsye për çdo dosje që na vjen nga organet e rivlerësimit, atyre kur shkaqjet e mosfillimit janë të dukshme, siç është për shembull raste kur gjyqtari ka qenë gjatë gjithë periudhës së rivlerësimit si të themi kandidat për gjyqtar apo ka ndjekur vitin e tretë të shkollës së magjistraturës apo në rastin kur ai nuk ka një vit pune të plot, t'ia përcjellim mbledhjes plenare për të vendosur ajo mosfillimin e procedurës së vlerësimit në kushtet kur është kompetencë këshillit për të vendosur gjithçka që lidhet me vlerësimin e gjyqtarëve. Për këtë arsye, në pikën e parë të projekt vendimit parashikohet mosfillimi i procedurës së vlerësimit për gjyqtarin Armela Santari pasi së pari nuk plotësohen kushtet për fillimin e kësaj procedure në kushtet kur gjyqtaria veç stazhit profesional e cili ka qenë objekt vlerësimi nga shkolla nuk e ka ushtruar detyrën e gjyqtarit për asnjë ditë tjetër gjatë periudhës së vlerësimit. Në pikën e dytë të projekt vendimit parashikohet që kopja e vendimit ti për fillimin e procedurës ti njoftohet gjyqtarës, të njëkohësisht parashikohet e drejta e ankimit, duke qenë se jemi para një akti individual të këshillit. Faleminderit.
Faleminderit zonja Okpira. Ka diskutime për çfarë u parashtrua? Me qenë se nuk ka diskutime, vazhdoj me votimin e projekt vendimit përkatës.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord. Bila, dakord.
Vilka, pro.
Brikena, pro.
Klodiani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarën Këshilli Lagj Gjyqësor, bazuar në bazën ligjore përkatëse, vendosi. Pika 1. Mosfillimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit gradimit e gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Pika 2. Një kopje e vendimit të njoftohet zonjës sipas kërkesave të nr. 98 të ligjit nr. 15/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Pika 3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet takim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim i fuqi me një dhe votohet në faqen zyrtare të internet të këshillit pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Vazhdojmë me pikën 4 të rritjes ditës. Shqyrtimi projekt vendimi për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarin për cilë është përgatitur relacioni nga Komisioni Vlerësimit Etik dhe Vetarisë Profesionale me relatore zonjën Vylka Rupa. Vjen theksuar fakti që ky pikërindiz është shtyr nga mbledhja plenare datë 27/2023 për faktin sepse zoti ka shprehur dëshirën për të qenë prezent në shqyrtimin e kësaj pike të rinë ditës, meqense kishte arsye objektive për të cilat ushtyr seancat, sot në njoftime administrata i është prezent dhe ftohet zoti Artan Çupi të jetë pjesë e relacionit dhe pasaj diskutime nëse ka. Përshëndetje zoti. Sipas kërkesës tuaj, jeni bërë kërkesë për të qenë prezent në shqyrtimin e kësaj pike të rinë ditës, e cila ka të bëjë po me ju. Në vijim, fjala është për relatoren, zonjën Rupa, dhe më tej pasaj është fjala për ju dhe antarët e tjetë këshillit lagjësor sipas rastit. Po zonjën Rupa.
Faleminderit zoti Rusit, të nderuar kolegë, nderuar zoti. Në cilësinë e relatorës do të paraqes relacionin e përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale lidhur me përfundimin pa vendim përfundimtar procedurës vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Këshilli Largjyqësor, bazuar në parashikimet e nenit 85-97 ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, si dhe vendimit të Këshillit Largjyqësor numër 263 datë 21/10/2019 për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve, me vendimin numër 236 datë 30/6/2022 ka vendosur fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit, gradimin e gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit. Ndër gjyqtarët për të cilët ka filluar procedura është dhe gjyqtari Artan Çupi, gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor MAT. Nëpërmjet këtij vendimi, bazuar në procedurën e shortit për vlerësimin e gjyqtarit për periudhën 2013-2016, është përzgjedhur relatorja që jam unë Ylka Rupa dhe në punës përgjegjës për vlerësimin Esmerilda Habile. Në datë 30/6/2022, bazuar në nenën 85/89 të ligjit për statusin, është njoftuar gjyqtari vendimin për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, si dhe emrat e vlerësuesve. Dhe gjyqtari ka konfirmuar marrjen e njoftimit dhe ka deklaruar se është dakord me vlerësuesit. Në punësia përgjegjëse për vlerësimin, bazuar në parashikimet e nenit 24 të vendimit 197 datë 11/6/2020, rregullat për zgjedhjen me short të çështjeve të vlerësimit të procesit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit, ka hartuar proces verbalin për pasqyrimin e çështjeve dhe vendimeve që janë pjesë e dosjes së rivlerësimit. Në vim të procedurës vlerësimit, pas shqyrtimit të dokumentacionit të dosjes së përcjell nga organet e rivlerësimit kalimtar dhe dokumentacionit të dosjes personale të gjyqtarit, ka rezultuar. Komisioni i pavarur i kualifikimit në vendimin numër 5, datë 24/7/2020, pasi ka parashtruar dhe analizuar të gjitha burimet e vlerësimit në lidhje me aftësitë profesionale të gjyqtarit, ka konkluduar lidhur me këtë kriter vlerësimi. Në përfundim të vlerësimit për kriterin e vlerësimit profesional, Komisioni shmon se subjekti ka shfaqur njohuri, aftësi dhe gjykim të cekët në punën profesionale të tij si vijon. Në katër raste, Komisioni ka konstatuar se subjekti i rivlerësimit ka treguar një rritje aftësi të cekta në gjykimin e çështjes. Në dy raste, Komisioni ka konstatuar se subjekti nuk ka qenë efektiv pasi ka zvarritur procesin. Komisioni konkludon se subjekti ka pasur detyrimin ligjor të thellohej në arsyetimin e vendimeve, të kontrollon të lidhjen logjike të argumentimeve si detyrim ligjor i përcaktuar nga ligji procedural penal dhe aktet në ligjore të dale në zbatim të ti. Për këto arsye, trupa gjykuese e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ka vendosur pezullimin nga detyrat e zotit për një periudhë një vjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit sipas kurrikulave të miratuara nga shkolla e magjistraturës. Në përfundim të këtij trajnimi, pas administrimit të rezultateve të arritura nga subjekti, komisioni do të përfundojë procesin e rivlerësimit bazuar mbi tre kriteret e vlerësimit. Pas administrimit të rezultateve të provimit përfundimtar të subjektit të rivlerësimit në mbarim të programit të trajnimit, komisioni pavarur i kualifikimit ka konkluduar: subjekti arrin nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, subjekti arrin nivel të besueshëm në kontrollin e figurës dhe subjekti bazuar në shkresën e shkollës së magjistraturës rezulton se ka përfunduar me sukses programin e trajnimit duke minjanuar mangësitë e konstatuara nga komisioni. Në nenin E të aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, komisioni ose kolegji i apelimit në përfundim të shqyrtimit të çështjes vendos masat disiplinore. Pezullimin e subjektit të rivlerësimit nga detyra për një vit të shoqëruar me edukim të detyrueshëm ose shkarkimin e tij nga detyra. Në çdo rast, vendimi jepet i arsyetuar. Vendimi që urdhëron pezullimin nga detyra shoqëruar me detyrimin për trajnimin identifikon mangësitë. Gjatë periudhës së pezullimit, të rivlerësuarit i njihet e drejta e pagës në masën 75% të saj. Subjekti i rivlerësimit urdhërohet të ndjekë një program edukimi një vjeçar pranë shkollës magjistraturës i hartuar për të plotësuar mangësitë. Neni 58 i ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë lidhur me masat disiplinore parashikon. Në përfundim të procesit, komisioni mund të vendosë për subjektet e rivlerësimit konfirmimin e detyrë, pezullimin nga detyra për një periudhë një vjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit sipas kurrikulave të miratuara nga shkolla e magjistraturës, shkarkimin nga detyra, ndërsa nenin 60 parashikohet pezullimi nga detyra dhe detyrimi për të ndjekur programin e trajnimit për një periudhë një vjeçare i jepet subjektit të rivlerësimit nëse janë evidentuar mangësitë në aftësitë e tij profesionale që mund të plotësojnë. Në nenin 45, paragrafi i parë i rregullorës së brendshme të shkollës magjistraturës, lidhur me vlerësimin për magjistratët të cilët do të ndjekin një vit programin e formimit fillestar, bazuar në vendimin e institucioneve të vlerësimit përcaktohet. Në kuptim të nenit 60 të ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, subjektet e rivlerësimit, të cilët janë pezulluar nga detyra dhe kanë detyrimin të ndjekin programin një vjeçar të trajnimit në shkollën e magjistraturës, në përfundim të vitit të parë akademik vlerësohen nga rezultatet e provimit përfundimtar. Gradimi gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 mbështetet në përcaktimet e nenit 171.5 të ligjit për statusin, i cili parashikon: pas vlerësimit të aftësive profesionale të kryer nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit, në kuadër të procesit të rivlerësimit, Komisioni Pavarur i Kualifikimit ose Kolegji i Apelimit në rast se është ushtruar drejtë ankimit, i dërgon Këshillit dosjen me vlerësimin e kryer të magjistratit, çdo dokument të përdorur në vlerësimin e aftësive profesionale së dhe vendimin e formës së prerë të procesit të rivlerësimit. Nëse magjistrati kalon me sukses procesin e rivlerësimit, këshillat vazhdojnë të bëjnë vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve në zbatim të ligjit për aq sa është e mundur, me qëllim që të përcaktojnë gradën e vlerësimit përkatës. Në referim të këtij neni, analiza dhe konkluzionet e vendimit të formës së prerë të organeve të rivlerësimit kalimtar konsiderohen të plota në lidhje me burimet që janë analizuar në kuadër të këtij procesi, vetëm në drejtim të qëllimit të identifikimit të gjyqtarëve që kanë arritur nivelin e kualifikimit në vlerësimin e aftësive profesionale. Referuar kuadrit ligjor si më sipër, në kushtet ku rezultoi se për periudhën e vlerësimit 2013-2016, e cila përbën periudhë të plot vlerësimi në kuptim të nenit 84 dhe 171 paragrafi 5 të ligjit për statusin, gjyqtarët i është dhënë masa disiplinore pezullim nga detyra për një vit dhe detyrimi për të ndjekur programin e trajnimit për një periudhë një vjeçare për shkak të evidentimit të mangësive në aftësitë e tij profesionale, procedura e vlerësimit etik dhe profesional të filluar për periudhën 3 vjeçare që përfshin vitet 2013-2016 nuk mund të vazhdojë. Sa më sipër në kushtet kur gjyqtari për periudhën e vitit e vlerësimit 2013-2016 në lidhje me kriterin e vlerësimit profesional është vlerësuar nga organet e vlerësimit kalimtar me mangësi, procedura e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të gradimit të vlerësimit, pra gradimi nuk mund të vazhdojë pasi gjyqtari nuk ka arritur nivelin kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale për periudhën e vlerësimit. Në ligjin nr. 96/2016 nuk ka një parashikim të shprehur për përfundimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional pa vendim përfundimtar, ndërkohë që në nenin 7 të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 236 datë 21/11/2019 parashikohet vetëm përfundimi pa vendim përfundimtar i procedurës së vlerësimit në rastet e mbarimit të statusit të gjyqtarit. Pavarësisht se në aktet e sipër cituar nuk ka një përcaktim të shprehur që rregullon situatën faktike në fjalë, në zbatim të 97.3 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, Këshilli zbaton kodin e procedurave administrative në nenin 95, të cilit parashikohet se organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i pamundur. Në rastin konkret për zotin shkak për të cilin ka filluar me prioritet procedura vlerësimit etik dhe profesional sipas parashikimeve të cituara më lart, rezulton të jetë objektivisht i pamundur dhe për këtë arsye vlerësohet se qëllimi i këtij procesi nuk ekziston. Përpasoi vijimi i procedurës vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit, gradimi pra, gjyqtari për periudhën e vlerësimit 2013-2016 nuk mund të vazhdojë. Në pikën 1 të projekt vendimit përcaktohet përfundimi pa vendim përfundimtar, procedurës vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit, gradimin e gjyqtarit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për shkak se vijimi i saj rezulton i pamundur pasi gjyqtari nuk ka arritur nivel kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet që një kopje e vendimit për fundimin e procedurës vlerësimit i njoftohet gjyqtarit. Në pikën 3 të projekt vendimit parashikohet e drejtë ankimit në gjykatë ndaj këtij akti administrativ individual të Këshillit. Së fundi, projekt vendim përcaktohet dhe hyrja tij në fuqi konkretisht më njëherë mbetimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Faleminderit zonja Rupa. Më të fjala për ju.
Po, faleminderit. Unë jam i njohur me këtë relacion, të përmendur nga relatore zonja Edgar Rupa. Mendoj se gjithë thelbi i gjithë këtij projekt vendimi konsulton në referimin që i bëhet vendimit numër 5 datë 24/7/2020 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, i cili është një vendim i ndërmjetëm, nuk është vendim përfundimtar. Unë nga anë e këtij komisioni unë jam pezulluar nga detyra dhe më është dhënë detyrimi për të ndjekur programat e trajnimit pas kurrikulave të miratuar nga shkolla magjistraturës, detyrimi i cili është përmbush nga anë ime, por mundimi jam vlerësuar mirë dhe në përfundim të këtij rivlerësimi përfundimtar, me vendim përfundimtar, unë si subjekt rivlerësimi me vendimin 424 jam konfirmuar në detyrë. Vendimi numër 5 ka çmuar se subjekti pa unë gjyqtar ka shfaqur një rrit aftësi dhe gjykim të cekët në punën profesionale të tij si vion. Në 4 raste, komisioni ka konstatuar blerësin e kategorisë një rrit të cekta dhe në 2 raste nuk ka qenë efektiv pasi ka zbarritur procesin. Duhet të bëjmë me dije këtij këshilli se të 4 rastet që konstatohen që evidentohen nga ky komision në vendimin nr. 5 nuk e përkasin periudhën 2013-2016. Të gjitha këto raste janë para kësaj periudhe, pasi komisioni ka hyrë që nga vitit 2005, 2006, 2007 e më radh. Tu di që unë jam herë tretë që vi para një këshilli, të tillë këshilli, dy herë ka ishë këllëdea kësa radhe këshilli e gjyqësor, dhe dy rastë më parë që unë jam gjyqësor shumë mirë, me mendim këshilli e drejtësisë. Pa këto katër raste nuk e referon vendimet të periudhës 2013-2016. Gjithashtu në më poshtë në dy raste komisioni konstatues subjekti nuk ka qenë efektiv pasi ka zbatuar të procesin. Duhet të bëjmë dije se në këto dy raste unë nuk kam qenë kryesuesi trupi gjykues relator i çështës, kam qenë antar i trupit gjykues, të cilën ja kam ditur edhe komisionit, megjithatë, ai ka gjanë një mendim i tij i pa ankimueshëm, pa mendimin ndërmjetën për ndjekjen, për vezullimin që janë i pa ankimueshëm, siç e pranon pashikon dhe kushtetuta në aneksin e saj. Edhe në fund unë jam rivlerësuar dhe të tre elementet që të pasis figurës, etike dhe profesionale, si dhe në pasuris. Dhe nuk e shikoj pëse është i pa mundur. Po ashtu, duke përruar nenit 77 digjit për 7 gjyqtarve, burimet e vlerësimit, vlerësimi magjistrat bazot në këto burime, një janë me radhë nga gërma A deri te gërma G, në asnjë rast nuk thuhet që si burim vlerësimi është dhe vendimet e ndërmjetme të KPK-s, apo nuk janë pjesë e burimit vlerësimit sipas me në këtë dispozitë që thuhet. Kështu që nuk shohim ne pamundësi, pasi statistikat janë, vlerësimet e mjetë me pashtet poshtë janë, doset janë aty, vendimet, gjithë aktivitetet e ime është i mundur për të vlerësuar. Kështu që nuk e vlerësoj si të mundur këtë gjë. Aj, s'kom që atëm tjetën.
Falendej, zërri.
Falendej, t'ju.
To i antarë të këshilla gjysor, nëse kam pyetje për të adresuar magistrat. Po zërë e këpire.
Përshëndetje, zërri. Atërë, në cilësin e gjyqtarit, ju mund të na thoni, si e vlerësoni fuqinë juridike të këtij vlerësimi, të vendimit të ndërmjetëm, të komisionit pavarur të kualifikimit, në kushtet kur ai është i paankimueshëm. Pra, çfarë vlere ka ky për këshillin? Duke ju cituar edhe një faktin që vërtet nuk përmendet në ligj, që vendimet e komisionit pavarur të kualifikimit përbëjnë burime vlerësimi për efekt të vlerësimit të gjyqtarit, por mos harroni që ky vendim është një vendim që cakton një masë disiplinore për gjyqtarin, dhe vendimet për masat disiplinore për gjyqtarin përbëjnë burime vlerësimi. Sipas jush, çfarë vlere duhet i japim në këtij vendimi?
Unë kuptoj që
po,
duke qenë një vendim i paankimueshëm, normalisht ai kuadron vendimin formës prerë dhe nuk mund të konsiderohet si diçka shumë e pa, por unë tash brenda, nëse do ti relatorja sipas me, do të hynte vendimit, se unë nuk e kam, nuk është vënë në dispozicion ky vendimi numër 5 i vendimit, nuk është vënë në dispozicion. Po shmarrë vendimin nga KPK, kam shkuar në magjistraturë, nuk e kam. Po kur kam hyrë projektit të rivlerësimit tim, shihim që rastet ato që i konsiderojnë si të meta nga ndërmjet janë jo të vitit jo të periudhës 2013-2016. Pra nuk janë vendime të kësaj periudhe, pra e po them. Unë pra ato vendime që ajo KPK i vlerëson dhe i ka çuar si të cekta, unë jam vlerësuar nga ish KLD-ja. Janë më një vendimi 2005-s, një 2007-s, një 2009, nuk është se janë të një periudhe që për këtë periudhë ky gjyqtar ka disa vendime të janë vendime të marrë që nga 2003-2004 me radhë.
Pra ju thoni që për këto vendime që janë marrë 2004, në fakt janë marrë nga janari 2006 se që aty do ta shtrij.
Unë jam vërtet
mund ta shtryj. Jasht mund ta shtrij KPK-ja.
Unë jam vlerësuar.
Ti je vlerësuar shumë mirë në
KPK
LD-ja. Po. Faleminderit.
Faleminderit ju.
Ka pyetje nga antarët e tjerë? Po zonja Sheh.
Përshëndetje. Në mendimin tuaj, zoti gjyqtar, a mundet Këshilli i Lartë Gjyqësor të bëjë një rivlerësim të një vendimi që e ka marrë Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe që është i formës prerë? Sepse pjesë e atij vendimi është edhe analiza e aftësive profesionale, apo jo? Nëse ju vini sot këtu dhe i thoni Këshillit duhet bëni vlerësimin tim profesional, mendoni që Këshilli sot ka kompetencën të dali për te ati vendimi?
Po, zotë që këllë apri.
Po, tani Këshilli Lartë Gjyqësor ashtu si KPK janë institucionet dy kushtetuse. Si. Dhe ushtërëm i dërinë ty një të pavaru, pavarësisht se marrë indicie, marrë ndikim edhe nga vendimet respektive, edhe KPK ka marrë dosjen time në rivlerësim nga KLGJ-ja, që ka marrë pjesë, ka bërë pjesë në vlerësimin e saj. Pashtu edhe KLGJ-ja, nuk them se do ta ignoroj vendimin e KPK-s për këtë vendim të mjetë. Por ama, thashë, duke i referuar vetë përmbajtjes këtij vendimi të ndër mjetë. Çështjet që trajtohen në këtë vendim, nuk kam të kësaj periudhë vlerësimi. Ktu e shikojnë ato kontradiktën. Po mos i mund të vlerësojmë për një herë nga një institucion i pavarur që ka qenë KLGJ-ja atko. Tani ky fal kishin lart drejtësi sot KLGJ-ja. Vlerësojmë shumë mirë nga një institucion po i pavarur që është KPK-ja. Për disa, për 2-3 çështje, për dy masa sigurimi e bëhet gjithë çështja që themi, kum siç e për dy masa sigurimi. Tani nuk di ka gjyqtar në Republikë Shqipërisë nuk është përgjigje masa sigurimi, mund të ketë, po nuk po them që nuk ka, ajo nuk është çështë, edhe vendimet e masave nuk janë vendime themelit. Por për këto dy çështje është gjetur kjo klauzol juridike, ligjore që unë të... Po mendoj që nuk e di a mund thellohet më tepër tani, nëse kjo për pengesë. Dakor, nuk. Unë kam shumë besim plot ke ky këshill që do ta vlerësoj, do ta shikoj edhe funi e fundit, do të vlerësoj me atë. Dhe dështë të bëja të sirimit e mija, se ndihem pak sa kontradiktore në këtë mënyrë si është marrë vendimi.
Falemdoj, zoti. Po, sa për sirim nuk është marrë ende vendim, ato janë relativ. Gjithë se si ka pyetje tjerë nga antarët? Falemdoj, zoti. Jaftë të mbarë. Në vijim këshillë dhe vazhdoj me procedurat për fatës. Në vijim, këto janë të artë e këshidhe nëse kanë diskutime apo jo. Në vijim, këto janë të artë e këshidhe nëse kanë diskutime apo jo. Po, zonja Kupiraj?
Faleminderit. Atëre, pas të dëgjuam edhe shpjegimet e gjyqtarit, doja të theksoja se përsa i përket procesit të gradimit, Këshilli bazohet në aktet që vijnë nga Komisioni Pavarë i Kualifikimit. Procedura e përcaktimit të nivelit të vlerësimit të gjyqtarit apo gradimi mund të bëhet vetëm për gjyqtarët që arrijnë nivelin minimal profesional. Nëse gjyqtari në vendim të Komisionit Pavarë të Kualifikimit nuk e arrin nivelin minimal profesional për periudhën 2013-2016, e cila mund të shtrihet që nga janari 2006 sipas ligjit, Këshilli nuk mund të bëjë dot gradim. Nga ana tjetër, Këshilli nuk mund të vërë dot në diskutim as konkluzionin e Komisionit Pavarë të Kualifikimit, i cili e ka konstatuar se gjyqtari për këtë periudhë nuk ka arrit nivelin minimal profesional, prandaj duhet i nështrohet programit të trajnimit të trajnimit në shkollën e magjistraturës si një masë disiplinore e parashikuar në ligj. Për këtë arsye, ne nuk kemi mundësi për të bërë gradimin e gjyqtarit. Mund ndodh vërtet që të gjitha dosjet dhe vendimet e gjyqtarëve të dhëna gjatë periudhës së rivlerësimit ti rikonsideroj Këshilli. Por këto i rikonsideron vetëm për gjyqtarët që është arritur që Komisioni Pavarur me vend formës për ka konkluduar që arrin nivelin minimal profesional. Pra nëse gjyqtari arrin nivelin minimal profesional, ne kur përcaktojmë gradimin si burim e vlerësimi, marrim të gjitha dosjet që ka vlerësuar organet e rivlerësimit, Komisioni Pavarur, i cili e shikon vetëm në aspektin e ka arrin nivelin minimal, nuk e arrin nivelin minimal. Ndërsa ne e shohim në aspekt më të thelluar që sa cila është grada që merr gjyqtari mbi këtë nivel minimal, është shumë shulqyshëm, është shumë mirë, është mirë apo është mjaftueshëm. Por dhe ne në çdo raport vlerësimi për themi që Këshilli është ka një pushtet të pavarur në përcaktimin e gradës së gjyqtarit, pavarësisht konkluzionit që nxjerr KPK-ja, por ama vetëm për gjyqtarët që arrin nivelin minimal kualifikues. Nëse gjyqtari nuk arrin nivelin minimal kualifikues, ky gradim nuk mund të bëhet. Dhe nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, kompetenca kushtetuese për të përcaktuar nëse ke nivelin minimal apo nuk e ke është e pankimshme. Po ta shohim është këto vendime janë vendime vërtet të ndërmjetme, por janë vendime të formës së prerë që nuk mund të rivihen më në diskutim. Për këtë arsye unë i qëndroj propozimit që bëri relatorja por dhe i cili është nënshtruar te diskutimi në komision për përfundimin e procedurës. Faleminderit.
Faleminderit zonë Kupira, ka diskutime të tjera? Atëherë meqense kisht pas fjalës së zotit pyetjeve, diskutimeve, ftoj relatorën për qëndrimin e saj përfundimtar në rastin fjalë.
U ka pra.
Atë e hedhim në votim projekt vendimi për katës.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Marcela dakord.
Ulka pro.
Brikena pro.
Qudiani dakord.
Ilini dakord. Vendim për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimin për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarin Këshilli Lartë Gjyqësor. Pështetën bazë ligjore për ka se vendosi. Pika 1. Përfundimi pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimin e gjyqtarit për periudhën e vlerësimit 2013-2016, për shkak se vijimi i saj rezulton i pamundur pasi gjyqtari nuk ka arritur nivelin kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale për periudhën e vlerësimit. Pika 2, një kopje e vendimit i njoftoi zot sipas kësaj në 98 të ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisë sistemit të drejtësisë të ndryshuar. Pika 3, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të transmetuar. Ky vendim i fuqi më njëherë dhe botohet në pagjinë zyrtare të internetit të Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Në vijim, vazhdo me pikën 5 të rinë ditës, shqytime prej vendimi për mos fillime procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktime e nivelit të vlerësimit gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarët për cilë është përgatitur relacion nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Profesional dhe për më tej fjalën relatore dhe Ulka Rupa. Gjithashtu edhe është bërë mjedije mbi këtë rendite. Po zonja Rupa.
Faleminderit. Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në parashikimet e nenit 85/97 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor numër 263 datë 21/11/2019 për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve, ka si detyrë të filloj procedurën e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit. Ndër gjyqtarët që kanë kaluar me sukses këtë proces është zonja gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec, aktualisht e komanduar si ndihmës gjyqtare në gjykatën e Lartë. Trupa gjykuese e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ka arritur në përfundimin se subjekti i vlerësimit ka plotësuar tre kushtet e kualifikimit duke arritur një nivel të besueshëm të vlerësimit pasurisë, kontrollit figurës dhe vlerësimit të aftësive profesionale dhe në këto kushte ka vendosur konfirmimin detyrë të subjektit gjyqtarën gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec. Neni 171, paragrafi 5 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, lidhur me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar, parashikon. Pas vlerësimit të aftësive profesionale të kryera nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe në kuadër të procesit të revlerësimit, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ose Kolegji i Apelimit në rast se është ushtruar drejta e ankimit, i dërgon Këshillit dosjen me vlerësimin e kryer të magjistratit, çdo dokument të përdorur në vlerësimin e aftësive profesionale dhe vendimin e formës së prerë të procesit të revlerësimit. Nëse magjistrati kalon me sukses procesin e revlerësimit, Këshillat vazhdojnë të bëjnë të mund vlerësimin etik dhe profesional të magjistratit në zbatim të ligjit, për aq sa është e mundur me qëllim që të përcaktojnë gradën e vlerësimit përkatës. Nga shqyrtimi i paraprak i dokumentacionit të dosjes së rivlerësimit kalimtar për zonjën rezulton se gjyqtarja rezulton të ketë ndjekur programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për gjatë periudhës tetor 2012-shtator 2015. Me dekretin numër 87, 68, datë 31/10/2014 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, zonja rezulton të jetë caktuar përkohësisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për periudhën tetor 2014-gusht 2015. Në dekretin numër 9655 datë 23/6/2016 Presidentit të Republikës së Shqipërisë, zonja rezulton të jetë emëruar gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec. Gjyqtarja ka ushtruar detyrën e gjyqtarës në gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec për periudhën 23/6/2016-80/2016, gjithsej 3 muaj 15 ditë. Me vendim numër 4 datë 18/2018 Këshillit Lartë Drejtësisë, ajo është komanduar ndihmës magjistrate pranë gjykatës së lartë me një afat 5 vjeçar, dhe gjithashtu me vendimin numër 33 datë 18/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja është konfirmuar ndihmë gjyqtare në gjykatën e lartë duke u përsëritur komandimi me 3 vite të tjera. Situata faktike e zhvillimit të karrierës së gjyqtares, ballafaquar me kuadrin ligjor që mundson vlerësimin e veprimtarisë etike dhe profesionale për periudhën objekt vlerësimi 2013-2016, rezulton të jetë pamjaftueshëm për të mundësuar përcaktimin e nivelit të vlerësimit etik dhe profesional për gradimin e gjyqtares. Referuar praktikës së mbajtur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, periudha e cila përkon me kohën kur gjyqtarja ka kryer stazhin profesional tetor 2014 deri në muajin gusht 2015, nuk përbën objekt vlerësimi. Për sa i përket periudhës së stazhit profesional aktiv në vitin e tretë shkollës magjistraturës, në ligjin e kohës numër 8136 datë 31/7/1996 për shkollën e magjistraturës në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, në nenin 14 parashikohet. Formimi fillestar i kandidatëve përfshin një periudhë 3 vjeçare që përbëhet nga një vit program teorik në lëndë të ndryshme të së drejtës, një vit praktik në kujdesin e një pedagogu shkollës në drejtimin e një gjyqtari apo prokurori me kualifikim të lartë, dhe një vit praktik aktiv në ndjekjen e çështjeve në fakt të komplikuar në drejtimin e një gjyqtari apo prokurori, që është periudha e stazhit profesional. Periudha e stazhit profesional konsiderohet nga ligji kohës si pjesë integrale e programit të formimit fillestar të magjistratit dhe si e tillë është pjesë e kuadrit vlerësues që bën te shkolla e magjistraturës. Gjyqtari është vlerësuar për periudhën e stazhit profesional nga shkolla e magjistraturës. Shkalla e vlerësimit të kryer në kuadër të stazhit profesional është konsideruar krahas kriteve të tjera ligjore për kualifikimin dhe renditjen e kandidatës për efekt të njohjes së titullit magjistrat, emërimit dhe caktimit të saj në detyrë. Vlerësimi etik dhe profesional që bëhet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke qenë se ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të aftësive profesionale të gjyqtarit, është një mekanizëm kontrolli në funksion të cilësisë dhe efektivitetit të ushtrimit të detyrës. Duke qenë i tillë, mbështetet në një procedurë rigoroze ligjore bazuar në burime vlerësimi të plota, të cilat përbëjnë bazën e të dhënave ku mbështetet vendimmarrja në lidhje me nivelin e piksimit dhe atë të vlerësimit të gjyqtarit. Për këtë qëllim, ligji ka parashikuar edhe kushtet që lejojnë kryerjen në mënyrë efektive të kësaj procedure. Në nenin 84.1 dhe 2 të ligjit për statusit, përsa i përket periudhës së vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit parashikohet. Magjistrati vlerësohet një herë në 3 vjet gjatë 15 viteve të para të përvojës profesionale, përfshirë dhe përvojën profesionale së ndihmës magjistrate ose magjistrati komanduar. Magjistrati vlerësohet një herë në 5 vjet pas 15 viteve të para të përvojës profesionale si magjistrat. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar gjithashtu rregulla plotësuese për vlerësimin e gjyqtarëve, duke përcaktuar ndër të tjera edhe domosdoshmërinë e ekzistencës së një periudhe minimale jo më pak se një vit, e cila mundson një vlerësim objektiv bazuar në burime vlerësimi të mjaftueshme. Me vendimin e Këshillit numër 263 datë 21/11/2019, rregullat plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve lidhur me periudhën e vlerësimit në nenin 5 parashikohet. Për çdo gjyqtar përcaktohet periudha e vlerësimit mbas viteve të përvojës profesionale sipas parashikimeve të nenit 84.1 dhe 2 të ligjit për statusin. Periudha e vlerësimit përbëhet nga vite kalendarike dhe fillon në datë 1 janar të vitit të parë të periudhës së vlerësimit. Dhe gjatë periudhës së vlerësimit 3 ose 5 vjeçar, Këshilli vlerëson gjyqtarin pavarësisht nga koha e ushtrimit prej ditës së detyrës, e cila gjithsesi nuk mund të jetë më pak se një vit. Në zbatim të nenit 41 të kodit procedurave administrative, në lidhje me nenin 171.5 ligjit për statusin, procedura administrative me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë, fillon nga Këshilli në mënyrë të detyrueshme sipas ligjit në rast të plotësohen në mënyrë kumulative kushtet e mposhtme. Gjyqtari të ketë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit, duke u konfirmuar në detyrë me vendim të formës prerë. Periudha e stazhit profesional pranë shkollës magjistraturës të mos përfshihet në kohën e punës së gjyqtar, dhe koha periudha e punës së gjyqtar me qëllim gradimin të jetë më pak se një vit. Gjykata administrative e apelit në vendimin numër 86/7/2022, vendimi i cili ka rrëzuar padinjen e gjyqtarit duke pranuar arsyetimin e këshillit për pamundësinë e objekte qëllim të procedurës gradimit filluar për këtë gjyqtar, ka arsyetuar kalimi me sukses i procesit të rivlerësimit kalimtar veting për gjyqtarin përbënte rrethant të pamjaftueshme për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, vlerësimit periodik me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimin, për sa kohë që nuk plotësoi edhe një tjetër kusht, ai i përvojës së punës, kohë së ushtrimit të detyrës si gjyqtar, jo më pak se një vit. Gjykata e apelit administrativ konfirmon qëndrimin e këshillit se kalimi me sukses i procesit të rivlerësimit kalimtar nga një gjyqtar nuk e bën të bazuatueshme pengesën e parashikuar në nenin 5-4 të vendimit numër 263 datë 21/11/2019 për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve të këshillit të lartë gjyqësor. Në rastin konkret, me konstatimin paraprakisht të mungesës së kushteve ligjore për fillimin e procedurës vlerësimit etik dhe profesional, sipas parashikimeve të mësimit për gjyqtarin, këshilli duhet vendos mos fillimin e procedurës vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për gradimin e saj të gjyqtarës. Në pikën 1 të projekt vendimit përcaktohet mos fillimi procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit të gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet që një kopje e vendimit për mos fillimin e procedurës së vlerësimit të përshpejtuar të detyruar të njoftojë gjyqtarës pas kërkesave të nenit 98 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar. Në pikën 3 të projekt vendimit parashikohet e drejta e ankimit në gjykatë ndaj këtij akti administrativ individual të këshillit. Faleminderit.
Faleminderit në Europa. Të antar të këshillit nëse kanë diskutime. Me që se nuk ka diskutime, vazhdojt me votimin e projekt vendimit për katës.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Fatmira, dakord. Mirqila, dakord.
Luka, pro.
Prikena, pro.
Ridvani, dakord.
Iri, dakord. Vendim për mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarin Këshilli i Lartë Gjyqësor, vështetë në bazën ligjore për katë se vendosi. Pika 1. Mos fillimi e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit gradimit e gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Pika 2. Një kopje e vendimit i njoftohet zonjës si pas kesën në 98 e ligje në mëqe 5.2016, për organet e qeverisë e sistemi dërësisi ndryshuar. Pika 3, kundër këti vendim, mund bëhen arkim në gjykatë administrative të apelit, brenda 15 ditëve nga nismja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim i fuqishëm me një dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Në vijim, vazhdojmë me pikën 6 të rinë ditës, shqyrtimi për vendimi për mos fillimi e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarin pozicionin e përgatitur relacioni për katës dhe për më tej ja fjalën relatorit zonës Plaku.
Faleminderit. Atëherë shkurtimisht do parashtroj edhe unë relacionin për përfundimin për mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e gradimit për gjyqtarin. Ky fundit është njoftuar paraprakisht lidhur me relacionin dhe përmjet emailit datës 22/2018/2023 ka konfirmuar marrjen e dhënies, duke deklaruar se nuk ka kundërshtime dhe nuk do ushtrojë as drejt në ankimin. Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në parashikimin e 85/97 të ligjit për statusin, fillon ka detyrimin që të fillojë procedurën e vlerësimit etik dhe profesional për me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimi për të gjithë gjyqtarët për të cilën ka filluar kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar. Në këshill është paraqitur dosja nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit, është protokolluar dosja që përket gjyqtarit si dhe vendimi përfundimtar me numër 596 datë 9/12/2022, ku ka vendosur konfirmimin e tij si gjyqtar në gjykatën rrethi gjyqësor Pogradec, si dhe vendimi i cili ka marrë formë të prerë. Pas shkurtimit dokumentacionit të dosjes së përcjellë nga organet e vlerësimit kalimtar, ka rezultuar se zoti periudhën tetor 2013-2016, korrik 2016, ka ndjekur studimin në shkollën magjistraturës gjatë kësaj periudhe nga muaj nëntor 2015 deri në muajin korrik 2016 ka zhvilluar shtatin profesional pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë me vendimin me numër 13 datës 10/2017 Këshillëtar Drejtësisë, ajo është caktuar të ushtojë funksionin e gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec. Sa më sipër rezulton se për periudhën 2013-2016 gjyqtar zoti ka ushtruar detyrën e gjyqtarit vetëm për periudhën e stazhit profesional për një periudhë 8 muaj e 11 ditë, konkretisht nga muajin nëntor 2015 deri në muajin korrik 2016, ndërsa është caktuar për të ushtruar detyrën e gjyqtarit vetëm në datën 10/2/2017, periudhë e cila është jashtë periudhës së vlerësimit gradimit 2013-2016. Për vlerësimin e tij gjatë kohës së shkollës së magjistraturës, e cila përkonde me vitin e tretë të shkollës së magjistraturës, për vlerësimi bëhet sipas ligjit me numër 8136 të për shkollën e magjistraturës, i cili ka qenë në fuqi në kohën kur gjyqtari ka kryer stazhin profesional. Referuar kuadrit ligjor rezulton se periudha e stazhit profesional përkon me vitin e tretë dhe vlerësimi i tij bëhet nga shkolla e magjistraturës në bazë pikëzimit të cilët më pas bëhet rënditja dhe emërimi i caktimit të tij në detyrë. Dispozitat e më sipërme, konkretisht nini 171 të ligjit për statusin, detyron këshillin e lartë gjyqësor pra sa është e mundur që të bëhet vlerësimi me qëllim për caktimin e gradës së vlerësimit për gjyqtarët të cilët kalojnë me sukses procedurën e vlerësimit. Në ligjin me ligj për status, me ligj të detyrueshëm nuk kuptohet vetëm ligji për statusin, por edhe ligjet e tjera që afektojnë organin kompetent, konkretisht ligjin për shkollën e magjistraturës. Në rastin konkret, duke qenë se në periudhën nëntor 2015 deri në muajin korrik 2016 gjyqtari ka kryer stazhin profesional që përkon me vitin 3 të shkollës magjistraturës, shkolla e magjistraturës ka bërë vlerësimin etik dhe personal të tij, në bazë të cilës më pas është bërë dhe renditja në emërimin e tij nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Si që u relatua më sipër, për periudhën 2013-2016, gjyqtari nuk është caktuar dhe nuk ka ushtuar detyrën e gjyqtarit. Ligji për statusin, konkretisht në 84, si dhe rregulloria 263 të vitit 2019, përcakton se periudha e vlerësimit është 3 vjeçar dhe duhet të ketë së paku një vit përvojë pune. Në zbatim të 41 të kodit procedurës administrative në lidhje me 171 të ligjit për statusin, procedura administrative me qëllim për caktimin nivelit të vlerësimit për gjyqtarët e konfirmuar në detyrë me vendim të formës prerë fillon nga Këshilli në mënyrë të detyrueshme sipas ligjit në rast plotësohen në mënyrë kumulative. Këto kushte konkretisht gjyqtarët që kaluar me sukses për procesin e rivlerësimit, periudha e stazhit profesional të mos përfshihet në kohën e punës së gjyqtar dhe koha ose periudha e punës së gjyqtar të jetë jo më pak se një vit. Siç në rastin konkret, me konstatimin paraprakisht të mungesës së kushteve ligjore për fillimin e procedurës së rivlerësimit kalimtar, si periudhës së rivlerësimit sipas 171.5 për gjyqtarin, Këshilli duhet të përgjyqtarin Këshilli duhet të vendosë mos fillimin e procedurës së rivlerësimit rivlerësimit etik dhe personal për periudhën e gradimit. Siç u theksua edhe më sipër, më parë Këshilli vendoste përfundimin e procedurës së vlerësimit, pasi më parë kishte hedhur për short për përcaktimin e relatorit, por në zbatim edhe të vendimit të gjykatës apelit administrative, konkretisht me numër 84 datës 7/12/2022, i cili ka shqyrtuar një ndër vendimet e përfundimin e procedurës së vlerësimit, komisioni vlerësoi që të fillonte të vendoste mos fillimin e procedurës së rivlerësimit kalimtar. Vlerësimit 2013-2016. Sa më sipër në pikën 1 të projekt vendimi propozohet të mos fillimi i procedurës së rivlerësimit etik dhe personal me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për gjyqtarin për vitin 2013-2016. Në pikën 2 të projekt vendimi përcaktohet që një kopje e këtij vendimi të njoftohet gjyqtarit sipas kërkesave në 98 të ligjit për 115/2016, si dhe në pikën 3 parashikohet drejta e ankimit të këtij vendimi, si dhe pikën në fund përcaktohet dhe hyrja në fuqi e tij. Faleminderit.
Faleminderit zonja. Taku. Do të antarët për diskutime. Me qënë se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimi përkatës.
Irena, pro.
Pro.
Ridvani, d'akord.
Ridvani, d'akord.
Papira, d'akord.
Mercila, d'akord.
Luka, pro.
Brikina, pro.
Totiani, d'akord.
Idi, d'akord. Vendim. Për mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarin Këshilli Lag Gjyqësor, mbështetur në bazën e gjyqëve përkatëse vendosi. Pika 1. Mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimin e gjyqtarit për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Pika 2. Një kopje e vendimit i njoftoi zotë sipas kësaj në 98 të ligjit nr. 152/2016 për organin qeverisë së sistemit drejtësisë së ndryshuar. Pika 3 kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nismja e njoftimit të vendimit të shfrytuar. Ky vendim fuqim me një dhe votohet në faqen zyrtare të internet të Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Në vijim, vazhdojmë me pikën 7 të ditës, shqyrtimi prej vendimit për miratimin e listës e gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime sipas skemës së rejtë të vlerësimit, për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e rejtë gjyqësor të Tiranë e Durrës, të shpalla me vendimet e Këshillit Lag Gjyqësor numër 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24, datë 18/2023. Për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale për më tej fjalën për relatorin zonën Upiraj.
Faleminderit zoti Rusi. Këshilli Lag Gjyqësor me vendimet numër 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20, datë 18/2023 ka hapur 10 procedura për lëvizje paralele në gjykatën e rejtë gjyqësor Tiranë për 10 pozicione të lira të përhershme në fushën e së drejtës civile. Gjithashtu Këshilli me vendimet 21, 22, 23 dhe 24 të datës 18/2023 ka hapur 4 procedura për lëvizje paralele në gjykatën e rejtë gjyqësor Durrës për 4 pozicione të lira të përhershme në fushën e së drejtës civile. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për secilin nga pozicionet e mësipërme, bazuar në dokumentacionin administruar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, njëkohësisht dhe njoftimin të publikuar në faqen zyrtare të Këshillit Lag Gjyqësor, rezulton të kenë kandiduar gjyqtarët sipas tabelës së mposhtme. Për vendimin numër 11 kanë kandiduar gjyqtarët Ervin Sulaj, gjykatë e rejtë gjyqësor Korç, Ina Hoxhaj, gjykatë e rejtë gjyqësor Pogradec e komanduar ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë, Aurela Rapi, gjykatë e rejtë gjyqësor Kurbin, Artan Çupi, gjykatë e rejtë gjyqësor Mat, Vladimir Skënderi, gjykatë e rejtë gjyqësor Durrës, Alda Sadiku, gjykatë e rejtë gjyqësor Kurbin dhe Arben Dosi, gjykatë e rejtë gjyqësor Qirokastër. Për vendimin numër 12 kanë kandiduar gjyqtarët Ejona Lazellari, gjykatë e rejtë gjyqësor Fier, Omerita Karaj, gjykatë e rejtë gjyqësor Kukës, Matit Dallangozi, gjykatë e rejtë gjyqësor Berat, Artan Hajredina, gjykatë e rejtë gjyqësor Lezhë, Artan Çupi, gjykatë e rejtë gjyqësor Mat, Vladimir Skënderi, gjykatë e rejtë gjyqësor Durrës, Iva Zemani, gjykatë e rejtë gjyqësor Korç e komanduar në gjykatën e lartë, dhe zonja Nertila Kapi, gjykatë e rejtë gjyqësor Dibër. Për pozicionin 13 të shpallur me vendimin 13, rezultojnë të kenë kandiduar gjyqtarët Ejona Lazellari, gjykatë e rejtë gjyqësor Fier, Miranda Naka, gjykatë e rejtë gjyqësor Lushnje, Merita Karaj, gjykatë e rejtë gjyqësor Kukës, Kleida Çapja, gjykatë e rejtë gjyqësor Berat, Ina Hoxhaj, gjykatë e rejtë gjyqësor Pogradec e komanduar në gjykatën e lartë, Esmeralda Xhili, gjykatë e rejtë gjyqësor Lushnje, Artan Ajridina, gjykatë e rejtë gjyqësor Lezhë dhe Vladimir Skënderi, gjykatë e rejtë gjyqësor Durrës. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 14, kanë kandiduar gjyqtarët Taulan Banushi, gjykatë e rejtë gjyqësor Fier, Aulon Pashaj, gjykatë e rejtë gjyqësor Tropoj, Amarila Sulaj, gjykatë e rejtë gjyqësor Puk dhe Arben Dosti, gjykatë e rejtë gjyqësor Gjirokastër. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 15, kanë kandiduar gjyqtarët Anjeza Buzo, gjykatë e rejtë gjyqësor Kavaj, Konstantina Kuro, gjykatë e rejtë gjyqësor Shkodër e transferuar në Kruj, Gjergji Baç, gjykatë e rejtë gjyqësor Përmet i transferuar në Gjirokastër, Artan Ajredina, gjykatë e rejtë gjyqësor Lezhë, Amarilda Sula, gjykatë e rejtë gjyqësor Puk dhe Olkeda Liçe, gjykatë e rejtë gjyqësor Fier. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 16, kanë kandiduar gjyqtarët Edvan Veçani, gjykatë e rejtë gjyqësor Dibër, Ervin Sulaj, gjykatë e rejtë gjyqësor Korç, Entela Gjoni, gjykatë e rejtë gjyqësor Berat, për pozicionin e shpallur me vendimin numër 17, kanë kandiduar gjyqtarët Ejona Lazellari, gjykata e rrit gjyqësor Fier, Artana Iredina, gjykata e rrit gjyqësor Pogradec, Aulon Pasha, gjykata e rrit Artan Jahollari, më falni, gjykata e rrit gjyqësor Pogradec, Aulon Pasha, gjykata e rrit gjyqësor Trokfoj, Suela Xhani, gjykata e rrit gjyqësor Sarand, Esmeralda Xhili, gjykata e rrit gjyqësor Lushnje, Amarilda Sula, gjykata e rrit gjyqësor Puk dhe Nertila Kape, gjykata e rrit gjyqësor Dibër. Për vendimin numër 18 kanë kandiduar gjyqtarët Gentian Marku, gjykata e rrit gjyqësor Puk, Anjeza Buzo, gjykata e rrit gjyqësor Kavaj, Edvan Veçani, gjykata e rrit gjyqësor Dibër, Elanda Agaj, gjykata e rrit gjyqësor Fier, Merita Karaj, gjykata e rrit gjyqësor Kukës, Artur Prenga, gjykata e rrit gjyqësor Pogradec, Iva Zemani, gjykata e rrit gjyqësor Korçë e komanduar në gjykatën e lartë, Sonila Hoxha, gjykata e rrit gjyqësor Fier, Adelaida Gjuzi, gjykata e rrit gjyqësor Berat. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 19, kanë kandiduar gjyqtarët Gentian Marku, gjykata e rrit gjyqësor Puk, Konstantin Akuro, gjykata e rrit gjyqësor Shkodër e transferuar në Kruj, Diamela Goxha, gjykata e rrit gjyqësor Berat e transferuar në Kavaj, Miranda Naka, gjykata e rrit gjyqësor Lushnje, Elanda Agaj, gjykata e rrit gjyqësor Fier, Gjergj Baçi, gjykata e rrit gjyqësor Përmet i transferuar në Gjirokastër, Ervin Sula, gjykata e rrit gjyqësor Korçë, Suela Xhani, gjykata e rrit gjyqësor Sarand, Ardit Kuka, gjykata e rrit gjyqësor Tibër, Ina Hoxha, gjykata e rrit gjyqësor Pogradec e komanduar në gjykatën e lartë dhe Sanila Hoxha, gjykata e rrit gjyqësor Fier. Dhe për pozicionin e fundit të shpallur për gjykatën e rrit gjyqësor Tiranë me vendimin numër 20, kanë kandiduar gjyqtarët Gentian Marku, gjykata e rrit gjyqësor Puk, Anjeza Buzo, gjykata e rrit gjyqësor Kavaj, Yrfet Shkreli, gjykata e rrit gjyqësor Përmet, Elanda Agaj, gjykata e rrit gjyqësor Fier, Aulon Pashaj, gjykata e rrit gjyqësor Tropoj, Olti Skrame, gjykata e rrit gjyqësor Kurbin, Matilda Langozi, gjykata e rrit gjyqësor Berat, Iva Zemani, gjykata e rrit gjyqësor Korçë e komanduar në gjykatën e lartë, Alda Sadiku, gjykata e rrit gjyqësor Kurbin, Sonila Honxha, gjykata e rrit gjyqësor Fier dhe Nertila Kape, gjykata e rrit gjyqësor Dibër. Për katër pozicionet e shpallura për lëvizje paralele në fushën së drejtës civile në gjykatën e rrit gjyqësor Durrës kanë kandiduar gjyqtarët. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 21 kanë kandiduar Konstantin Akuro, gjykata e rrit gjyqësor Shkodër e transferuar në Kruj, Artan Jahollari, gjykata e rrit gjyqësor Pogradec, Xhevdet Lika, gjykata e rrit gjyqësor Dibër, Entela Gjoni, gjykata e rrit gjyqësor Berat. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 22 Suela Xhani, gjykata e rrit Sarand, Ardit Kuka, gjykata e rrit gjyqësor Dibër, Artur Prenga, gjykata e rrit gjyqësor Pogradec i transferuar në Kavaj, Entela Gjoni, gjykata e rrit gjyqësor Berat. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 23, kanë kandiduar gjyqtarët Yrfet Shkreli, gjykata e rrit gjyqësor Përmet, Olti Skrame, gjykata e rrit gjyqësor Kurbin dhe Ardit Kuka, gjykata e rrit gjyqësor Dibër. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 24, kanë kandiduar gjyqtarët Miranda Naka, gjykata e rrit gjyqësor Lushnje, Suela Dashi, gjykata e rrit gjyqësor Gjirokastër, Gjergj Baçi, gjykata e rrit gjyqësor Përmet i transferuar në Gjirokastër, Olti Skrame, gjykata e rrit gjyqësor Kurbin, Aurela Rapi, gjykata e rrit gjyqësor Kurbin, Artur Prenga, gjykata e rrit gjyqësor Pogradec i transferuar në Kavaj, dhe Alda Sadiku, gjykata e rrit gjyqësor Kurbin. Në zbatim të nënit 23 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, se dhe vendimit numër 320 datë 17/9/2020 për kriteret e procedurave të lëvizjeve paralele të gjyqtarëve, faza e parë e procedurës së lëvizjes paralele për çdo pozicion të lirë të shpallur fillon për gjyqtarët kandidatë që kanë apo mund të kenë dy vlerësime etike profesionale. Në rast se për pozicionin konkret nuk ka kandidat të tillë, ata janë tërhequr nga kandidimi ose janë skualifikuar për mosplotësim kushtesh, procedura lëvizjes paralele vazhdon për kandidatët që kanë ose mund të kenë një vlerësim, e në mungesë edhe të këtyre të fundit vijon me kandidatët që nuk kanë asnjë vlerësim. Për të bërë të mundur në veçanti evidentimin e gjyqtarëve që mund të kenë dy vlerësime, mund të kenë një vlerësim ose nuk mund të kenë asnjë vlerësim, në pikën 9 të çdo vendimi hapje procedure lëvizje paralele, Këshilli ka parashikuar se pas përfundimit të afatit të kandidimit sipas pikës 3 të këtij vendimi, mbi propozimin e Komisionit të Vlerësimit të Etikës Zyrtarisë Profesionale, Këshilli miraton me vendim listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, të atyre që kanë ose mund të kenë një vlerësim, si dhe të kandidatëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Bazuar sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të Etikës Zyrtarisë Profesionale, pasi verifikoi përvojën profesionale të secilit nga gjyqtarët kandidat si më sipër dhe ecurinë e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për secilin e tyre. referuar skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve. Vlerësimet të mbaruara sipas kësaj skeme, atyre në proces të filluara ose që mund të fillonin sipas programeve të miratimit të vlerësimeve të miratuara nga Këshilli, si dhe bazuar në detyrimin e parashikuar në vendimin e Këshillar Gjyqësor numër 263 datë 21/11/2019 për fillimin e procedurës së vlerësimit të përshpejtuar për gjyqtarët që kanë aplikuar në rastin konkret për lëvizje paralele, vlerëson se këto janë dhe disa standarde që ne kemi mbapë parasysh në përcaktimin e listave të gjyqtarëve. Mundësia e pasjes së dy apo të një vlerësimi evidentohet referuar programeve të vlerësimeve të miratuara nga Këshilli, pjesët të cilve janë gradimet, vlerësimet periodike 3-vjeçare, si dhe vlerësimet e përshpejtuara në rastet kur kandidatët gjyqtarët kandidojnë për lëvizje paralele. Hapja e procedurave për lëvizje paralele nuk nënkupton dhe as kërkon sipas ligjit miratimin e programeve të posaçme të vlerësimit për të gjithë gjyqtarët kandidatë. Referuar në 43, 84 dhe 171 të ligjit për statusi, si dhe vendimit 320 datës 17/9/2020, për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar dhe që gjatë kësaj periudhe kanë më shumë se një vit pune si gjyqtar, pra duke përjashtuar stazhin profesional të kryer në kuadër të shkollës së magjistraturës, vlerësimi parë konsiderohet ai i gradimit. Për këtë gjyqtar, për efekt të pasjes së dy vlerësimeve, vlerësimi përshpejtuar i detyruar për vitin kalendarik 2022, si vlerësim i dytë për efekt të procedurës së lëvizjes paralele, do t'i fillojë vetëm nëse ata nuk janë të përfshirë në programet e vlerësimit periodik të miratuar nga Këshilli, vlerësim 3-vjeçar 2017-2019 ose vlerësimi përshpejtuar kalendarik 2021. Për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit e rivlerësimit kalimtar dhe që gjatë kësaj periudhe kanë më pak se një vit pune si gjyqtar, duke përjashtuar stazhin profesional të kryer në kuadër të shkollës së magjistraturës, vlerësimi parë konsiderohet ai periodik 3-vjeçar i filluar ose që mund të fillojë sipas programeve të vlerësimit të miratuar nga Këshilli. Për këta gjyqtar, vlerësimi i dytë do të konsiderohet ai përshpejtuar për vitin kalendarik 2022. Për gjyqtarët që nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar, por që janë përfshirë në programet e vlerësimeve të miratuara nga Këshilli, gradimi nuk mund të realizohet. Prandaj për këta gjyqtar, vlerësimi i parë do të konsiderohet ai periodik sipas programeve të vlerësimit për vitin 2021, që i përket periudhës së vlerësimit 2017-2019. Për këta gjyqtar, vlerësimi i dytë do të konsiderohet vlerësimi përshpejtuar i detyruar për vitin kalendarik 2022, vlerësim që Këshilli ka marrë përsipër për ta kryer në rastet kur kandidohet për lëvizje paralele. Por ky i fundit do të konsiderohet i mundshëm për të kryer vetëm në rastin kur kanë kaluar më shumë se 2 vite nga vlerësimi i fundit, në këtë rast nga viti 2019, dhe jemi në kushtet e mundësisë për ta kryer. Për gjyqtarët që nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar, por që nuk janë përfshirë në programin e vlerësimeve të miratuar nga Këshilli, gradimi nuk mund të realizohet dhe as vlerësim tjetër periodik. Prandaj për këta gjyqtar do të ketë vetëm një vlerësim të mundshëm për të kryer sipas skemës së re të vlerësimit, që i përket vitit të fundit kalendarik të ushtrimit të detyrës, pra vlerësimi përshpejtuar për vitin 2022. Për gjyqtarët që janë emëruar nga Këshilli Lartë Gjyqësor, për të cilët verifikimi pasurisë dhe figurës është bërë prej tij, vlerësimi parë etik profesional i mundshëm për të kryer do të konsiderohet ai parashikuar në programin e vlerësimit për vitin 2023. Bazuar në kriteret e mësipërme lidhur me mundësinë e vlerësimeve të kryera, sipas skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve, për secilin gjyqtar në veçanti konkludohet si më poshtë. Për gjyqtarin Ervin Sulaj, gjyqtari gjykatës së re të gjyqësor Korç, i emëruar gjyqtar në datën 19/7/2019, mund të ketë vetëm një vlerësim etik profesional, pasi gjyqtari ka 3 vjet përfojë profesionale të plotësuar përgjatë vitit 2022. Ky gjyqtar është pjesë e programit të vlerësimeve për vitin 2023. Për gjyqtarin Nina Hoxha, gjyqtari gjykatës së re të gjyqësor Pogradec, aktualisht e komanduar në gjykatën e lartë, Këshilli sapo miratoi vendimin për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të saj, për shkak se gradimi ka qenë i pamundur. Ndërkohë, për këtë gjyqtare, Këshilli me vendimin numër 7, datë 18/1/2023, ka miratuar raportin e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2018-2020. Përveç këtij vlerësimi, për këtë gjyqtare nuk mund të fillohet vlerësimi përshpejtuar i detyruar, sepse nuk kanë kaluar 2 vjet nga vlerësimi i fundit, ky mund të bëhet vetëm për vitin 2023, dhe as mund të ketë gradim, sepse siç relatovan përpara, Këshilli e ka marrë tashmë vendimin. Pra, për këtë gjyqtare ka vetëm një vlerësim dhe nuk mund të kryhet një i dytë. Për gjyqtarin Aurel Arapi, gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, i emëruar gjyqtar në datën 21/10/2013 mund të ketë dy vlerësime etike profesionale, për të cilat Këshilli ka filluar procedurat e vlerësimit sipas programit të miratuar. Konkretisht, kemi një procedurë vlerësimi me qëllim gradimit të filluar dhe njëkohësisht kemi edhe një procedurë të dytë vlerësimi 3 vjeçare për periudhën e vlerësimit 2017-2019. Ky gjyqtar mund të ketë dy vlerësime. Për gjyqtarin Antar Çupi, gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor MAT, i emëruar gjyqtar në datën 24/11/1993, gradimi nuk mund të realizohet pasi tashmë Këshilli e mbajtë qëndrimin e tij lidhur me përfundimin e procedurës pa vendim përfundimtar për periudhën 2013-2016. Ndërkohë, pas kësaj periudhe dhe pas vendimit të ndërmjetëm të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, gjyqtari Çupi ka ndjekur vitin akademik pranë shkollës së magjistraturës për periudhën 2020-2021 sipas kurrikulave të miratuara për programin teorik e praktik, në përfundim të së cilit është vlerësuar në nivelin mirë, duke i kaluar mangësitë e parashtruara nga Komisioni i Pavarur të Kualifikimit. Vlerësimi përfundimtar në nivelin mirë është miratuar nga Këshilli Drejtues të Shkollës së Magjistraturës me vendimin numër 20 datë 15/7/2021. Ky vlerësim i është përcjell sekretarit të përgjithshëm të Komisionit e Vëzhguesve Ndërkombëtar dhe shriman në shqyrtim nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, e cila me vendimin 444 datë 16/9/2021 e ka konfirmuar në detyrë gjyqtarin kur për kriterin aftësive profesionale ka pranuar vlerësimin e bërë nga Shkolla e Magjistraturës. Në këto kushte, ky nivel vlerësimi mirë, i miratuar nga organi kompetent, Këshilli Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, përbën vlerësimin e vetëm dhe të mundshëm të fundit në kohë të realizuar për gjyqtarin Çupi, për të cilin Këshilli nuk mund të fillojë vlerësim tjetër, qoftë periudhën para vitit 2020, në kushtet kur Shkolla e Magjistraturës e ka vlerësuar aftësinë profesionale dhe menaxheriale të gjyqtarit deri në vitin 2021, as në periudhën e mëpashme, sepse nuk plotësojnë kushtet për fillimin e një vlerësimi të përshpejtuar të detyruar për vitin 2022, pasi nuk kanë kaluar 2 vjet nga vlerësimi i fundit. Pra për këtë gjyqtar, komisioni ka konkluduar që mund të ketë vetëm një vlerësim, ka vetëm një vlerësim, ai që ka bërë Shkolla e Magjistraturës i përcaktuar në nivelin mirë. Për gjyqtarin Vladimir Skënderi, gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, i emëruar gjyqtar në datën 4/9/1999, mund të ketë një vlerësim të përshpejtuar të detyruar për periudhën e vlerësimit që përkon me vitin kalendarik 2022. Ky gjyqtar nuk e ka kaluar procesin e vlerësimit kalimtar dhe përpasoj gradimi i tij sipas skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve nuk mund të kryhet. Nga ana tjetër, ky gjyqtar nuk është përfshirë në programin e vlerësimeve periodike të miratuara nga Këshilli. Prandaj për këtë gjyqtar mund të ketë vetëm një vlerësim etik profesional sipas skemës së vlerësimit të gjyqtarëve. Për gjyqtarin Alda Sadiku, gjyqtari i gjyqësor Kurbin, e emëruar gjyqtar në datën 20/10/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi kjo gjyqtare nuk ka plotësuar ende përvojën 3 vjeçare profesionale. Për gjyqtarin Arben Doste, gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër, i emëruar gjyqtar në datën 21/10/2013. Gradimi si vlerësimi i parë nuk mund të realizohet në kushtet kur vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit numër 479 datë 3/12/2021 për konfirmimin e tij në detyrë është ankimuar nga komisioneri publik në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit e si tillë nuk ka marrë formë të prerë. Ky gjyqtar është përfshirë në programin e vlerësimit 3 vjeçar 2017-2019 dhe për të ka filluar procedura e vlerësimit periodik 3 vjeçare 2017-2019 që do të konsiderohet edhe vlerësimi i parë për efekt lëvizjes paralele. Për këtë gjyqtar nuk mund të fillojë vlerësimi përshpejtuar i detyruar për vitin kalendarik 2022, pasi në vlerësim të komisionit ai ka punuar përgjatë këtij viti nga 1 janari 2022 deri në 26/2022 si gjyqtari i shkallës së parë dhe në 6 mujorin tjetër si gjyqtari i skemës së delegimit në apel. Në kushtet ku rregullat për vlerësimin e gjyqtarëve të skemës së vlerësimit për gjyqtar deleguar nuk janë miratuar ende nga Këshilli dhe periudha e ushtrimit detyrës së tij si gjyqtar i shkallës së parë është më pak se një vit brenda vitit 2022, vlerësimi i dytë për këtë gjyqtar nuk është i mundshëm për të kryer. Prandaj për këtë gjyqtar mund të ketë vetëm një vlerësim etik profesional sipas skemës së vlerësimit të gjyqtarëve. Për gjyqtaren Jona Lazellari, gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, e emëruar gjyqtare në datën 25/9/2015. Gradimi si vlerësimi i parë nuk mund të realizohet në kushtet kur ajo nuk e ka kaluar ende procesin e rivlerësimit kalimtar. Kjo gjyqtare është e përfshirë në programin e vlerësimit 3 vjeçar 2017-2019 dhe për të ka filluar procedura e vlerësimit periodik për këtë periudhë vlerësimi, e cila do të konsiderohet dhe vlerësimi vetëm për efekt të lëvizjes paralele. Për këtë gjyqtare nuk mund të fillojë vlerësimi për shpejtuar i detyruar për vitin kalendarik 2022, sepse ajo ka qenë me leje prindërore të papaguar nga data 14/6/2021 dhe në datën 1/11/2022. Ajo ka punuar për gjatë vitit 2022 vetëm 2 muaj, pra më pak se një vit brenda të njëjtit vit. Prandaj për këtë gjyqtare mund të ketë vetëm një vlerësim etik profesional sipas skemës së vlerësimit të gjyqtarit. Për gjyqtaren Merita Karaj, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Kukës, emëruar gjyqtare në datën 19/7/2019, mund të ketë vetëm një vlerësim etik profesional, pasi gjyqtarja ka 3 vjet përvojë profesionale të plotësuar gjatë vitit 2022. Kjo gjyqtare është pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023. Për gjyqtaren Matilda Langozi, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Berat, emëruar gjyqtare në datën 10/11/2011, mund të ketë dy vlerësime, pasi Këshilli me vendimin numër 364 datë 13/9/2022 e ka miratuar një vlerësim të gjyqtares gradimin e saj, ndërkohë që vlerësimi 2-3 vjeçar periodik është filluar dhe është në proces për vitet 2017-2019. Për gjyqtarin Artan Hajredina, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Lezhë, i emëruar gjyqtar në datën 23/2007. Gradimi i vlerësimit i parë për periudhën e vlerësimit 2013-2016 nuk mund të realizohet pasi ky gjyqtar nuk e ka kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar. Ky gjyqtar është përfshirë në programin e vlerësimit 3 vjeçar 2017-2019 dhe për të ka filluar procedura e vlerësimit periodik 3 vjeçar 2017-2019 që të konsiderohet dhe vlerësimi i parë për efekt lëvizjes paralele. Për këtë gjyqtar, sipas programit të vlerësimeve të miratuara nga Këshilli për vitin 2023, mund të fillojë vlerësimi i dytë i përshpejtuar i vitit kalendarik 2022, pasi kanë kaluar 2 vjet nga vlerësimi i fundit, periudha e fundit e vlerësimeve. Prandaj për këtë gjyqtar mund të ketë dy vlerësime etike profesionale sipas skemës së vlerësimit të gjyqtarëve. Për gjyqtaren Iva Zemani, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Korçë, emëruar në datën 9/2020, aktualisht e komanduar në gjykatën e lartë, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi kjo gjyqtare përvojën profesionale ka pësuar gjatë vitit 2023 dhe nuk është përfshirë në programin e vlerësimeve për vitin 2023, ku janë përfshirë të gjithë gjyqtarët që kanë plotësuar periudhën 3 vjeçare për vit në vitin 2022. Për gjyqtaren Ertila Kape, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Dibër, emëruar gjyqtare në datën 31/10/2014. Gradimi si vlerësimi i parë nuk mund të realizohet në kushtet kur ajo nuk e ka kaluar ende procesin e rivlerësimit kalimtar. Kjo gjyqtare është përfshirë në programin e vlerësimit 3 vjeçar 2017-2019 dhe për të ka filluar procedura e vlerësimit periodik 3 vjeçar 2017-2019 që do të konsiderohet dhe vlerësimi i parë për efekt lëvizjes paralele. Për këtë gjyqtare, sipas programit të vlerësimeve të miratuara nga Këshilli për vitin 2023, mund të fillojë vlerësimi i dytë i përshpejtuar i vitit 2022 pasi kanë kaluar 2 vjet nga vlerësimi i fundit, pra periudha e fundit e vlerësimeve. Prandaj për këtë gjyqtare mund të ketë dy vlerësime etike profesionale sipas skemës të vlerësimit të gjyqtarëve. Për gjyqtaren Miranda Naka, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Lushnjë, emëruar gjyqtare në 20/10/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi kjo gjyqtare nuk e ka plotësuar ende përvojën 3 vjeçare profesionale. Për gjyqtaren Kleida Çapja, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Berat, emëruar në datën 9/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi kjo gjyqtare përvojën profesionale e ka plotësuar në vitin 2023 dhe nuk është përfshirë në programin e vlerësimeve për këtë vit, do duhet përfshihet për vitin 2024. Për gjyqtaren Esmeralda Xhili, siç e shihni, ka dy vendime, pra ajo i ka dy vlerësime të miratuara me vendimet 297 dhe 298 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Për gjyqtarin Taulant Banushi, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Fier, i emëruar gjyqtar në datën 21/10/2003, mund të ketë dy vlerësime etike profesionale, për të cilat Këshilli ka filluar procedurat e vlerësimit, konkretisht një gradim për periudhën 2013-2016, ka filluar Këshilli dhe një vlerësim të dytë të përshpejtuar për periudhën e vlerësimit që përkon me vitin kalendarik 2021, në kushtet kur ky gjyqtar ka aplikuar për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë. Për Aulon Pashaj, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Tropoj, nuk mund të bëhet vlerësim sepse ai është emëruar në 20/10/2020 dhe nuk plotëson përvojën 3 vjeçare profesionale. Për gjyqtaren Amarit Lasula, gjyqtare gjykatës së rritit gjyqësor Puk, emëruar gjyqtare në datën 19/7/2019, mund të ketë një vlerësim etik profesional pasi gjyqtarja ka 3 vjet përvojë profesionale të plotësuar gjatë vitit 2022 dhe është pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023. Për gjyqtarin Anjeza Buzo nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi është emëruar në datën 20/10/2020 dhe nuk e ka plotësuar ende përvojën 3 vjeçare profesionale. Për gjyqtarin Konstantin Akuro, është emëruar në datën 9 i parë 2020 dhe nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi kjo gjyqtare ka plotësuar përvojën 3 vjeçare profesionale në datën 9 i parë 2023 dhe nuk është përfshirë në programin e vlerësimeve për këtë vit, ku janë përfshirë të gjithë gjyqtarët që kanë plotësuar periudhën 3 vjeçare në vitin 2022. Por gjyqtarin Gjergji Baçi, gjyqtari i gjykatës regjistror përmet, është emëruar në datën 20/10/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi dhe ai nuk ka përvojë 3 vjeçare profesionale. Për gjyqtarin Olkida Liçe, gjyqtari i gjykatës regjistror Fier, emëruar gjyqtari në datën 10/11/2011, mund të ketë dy vlerësime etike profesionale. Vlerësimi i parë është ai i gradimit në kushtet kur gjyqtaria ka filluar ka kaluar procesin e vlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë, procesi i cili fillon menjëherë me përparësim me dërkimin e dosjes nga organet e rivlerësimit, ndërkohë që gjyqtarja është në proces vlerësimi periodik 3 vjeçar për periudhën e vlerësimit 2017-2019 si vlerësimi i dytë. Por gjyqtarin Edvan Veçani, gjyqtar i gjykatës rreti gjyqësor Dibër, i emëruar gjyqtar në datën 10/11/2011, mund të ketë dy vlerësime etike profesionale. Vlerësimi i parë është ai i gradimit, në kushtet kur gjyqtarja ka kaluar procesin e vlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë. Dhe vlerësimi i dytë është ai periodik 3 vjeçar për vitin 2017-2019, vlerësimi i cili është përfunduar nga relatoria dhe është për shqyrtim në mbledhje plenare. Por gjyqtarin Entela Gjoni nuk mund të ketë vlerësim, është emëruar në datën 20/10/2020, nuk plotëson përvojën 3 vjeçare profesionale. Por gjyqtarin Artania Hollari, gjyqtari i gjykatës së regjistror Pogradec, i emëruar në datën 20/11/2015, gradimi është i pamundur sepse këshilli sapo e miratoi vendimin për mos fillimin e procedurës së gradimit pasi ai nuk ka më shumë se një vit punë. Ndërkohë që ai është caktuar për të ushtruar funksionin e gjyqtarit në 10/2/2017, pra ai është caktuar jashtë periudhës së vlerësimit, është përfshirë në programin e vlerësimit 3 vjeçar 2017-2019, i cili është në proces dhe njëkohësisht mund t'i bëhet dhe vlerësimi i dytë për vitin 2022 sepse kalojnë më shumë se 2 vjet nga 2019, pra gjyqtar që mund të ketë dy vlerësime. Suela Xhani është përfshirë në programin e vlerësimit për vitin 2023, për shkak të përvojës profesionale mund t'i bëhet vetëm një vlerësim. Gentian Marku, për zotin Marku, gradimi këshilli ka vendosur përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së gradimit sepse ai nuk mund të realizohej, ndërkohë që vendimi ka marrë formë të prerë pasi shqyrtuar edhe nga gjykata apelit administrativ, por ky gjyqtar është pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2021 dhe është në procedurë vlerësimi për periudhën e vlerësimit 2017-2019, ndërkohë që këtij mund t'i bëhet edhe një vlerësim përshpejtuar për vitin 2022, prandaj ky gjyqtar mund të ketë dy vlerësime. Për gjyqtarin Diamela Goxha, këshilli ka miratuar një raport vlerësimi për periudhën e gradimit 2013-2016, që do të konsiderohet edhe vlerësimi parë në kuadër të lëvizjes paralele, ndërkohë që për periudhën 2017-2019, gjyqtarja është në procedurë vlerësimi dhe asaj mund t'i bëhen dy vlerësime. Për gjyqtarin Elanda Agaj, e cila është emëruar në 9/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi gjyqtarja e ka plotësuar përvojën 3 vjeçare gjatë vitit 2023 dhe nuk përfshirë në programin e vlerësimeve për këtë vit. Për gjyqtarin Ardit Kuka mund të ketë një vlerësim, është në program vlerësimi për vitin 2023, sepse ka 3 vjet përvojë profesionale të plotësuar për gjatë vitit 2022. Për gjyqtarin Artur Prenga nuk mund të ketë vlerësim pasi gjyqtarja ka plotësuar përvojën 3 vjeçare në datë 9/2023 dhe nuk është përfshirë në programin e vlerësimeve për vitin 2023. Për gjyqtarin Sonila Hoxha, emëruar në 20/10/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi kjo gjyqtare nuk e ka plotësuar ende përvojën 3 vjeçare profesionale. Për gjyqtarin Adelaida Gjuzi, këshilli ka miratuar tashmë me vendime 35 dhe 36 dy raporte vlerësimi, pra ajo i ka dy vlerësime. Për gjyqtarin Urfet Shkreli, vlerësimi parë nuk mund të realizohet sepse ajo nuk e ka kaluar ende procesin e vlerësimit kalimtar, është në program vlerësimi periodik 2017-2019, ndërkohë që nuk mund të fillojë procedurën e përshpejtuar për shkak se ajo ka malejen e balindjes në 17/11/2022, pra ka më pak se një vit pune brenda vitit 2022. Prandaj për këtë gjyqtare mund të ketë vetëm një vlerësim etik profesional sipas skemës së vlerësimit të gjyqtarëve. Për gjyqtarin Olte Skrame, gjyqtari i gjykatës së rritë gjyqësor Kurbin, i emëruar gjyqtar në datën 19/7/2019, mund të ketë vetëm një vlerësim etik profesional, pasi gjyqtari ka 3 vjet përvojë profesionale të plotësuar gjatë vitit 2022. Ky gjyqtar është pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023. Për gjyqtarin Xhevdet Lika, Gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër, i emëruar gjyqtar në datën 9 parë 2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi ky gjyqtar e ka plotësuar përvojën 3 vjeçare profesionale në 9 parë 2023 dhe nuk është përfshirë në programin e vlerësimeve për vitin 2023. Por gjyqtarja Suela Dashi, i emëruar gjyqtar në datë 19 shtati 2019, mund të ketë vetëm një vlerësim etik profesional pasi gjyqtarja ka 3 vjet përvojë profesionale të plotësuar për gjatë vitit 2022. Kjo gjyqtare është pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023. Për sa më sipër, në pikën e parë të projekt vendimit është parashikuar miratimi nga këshilli listës të gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime sipas skemës së re të vlerësimit për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatë në rrethin gjyqësor Tiranë-Durrës, të shpallura me vendimet e këshillit lart gjyqësor numër 11 deri në 24 datë 18 parë 2023 sipas shtojtës së parë që i bashkëngjitur këtij vendimi e cila përmban listën e gjyqtarëve që kanë dy vlerësime dhe që janë zonja Esmeralda Çeka, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë dhe zonja Adelaida Gjuzi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Berat. Listën e gjyqtarëve që mund të kenë dy vlerësime që janë zoti Aurela Rapi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, zonja Matilda Langozi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, zoti Tavlan Banushi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, zonja Orkeda Liçe, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, zoti Edvan Veçani, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër, zoti Artania Hollari, gjyqtari gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, zoti Gentian Marku, gjyqtari gjykatës së rrethit gjyqësor Puk, zonja Djamila Goxha, gjyqtari gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, zoti Artan Hajredina, gjyqtari gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, zonja Nertila Kapi, gjyqtari gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër. Në pikën 2 të projekt vendimit është parashikuar miratimi nga këshilli listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë një vlerësim sipas skemës së re të vlerësimit për efekt të kandidimit në procedurat e shpallura në Tiranë dhe Durrës, sipas shtojtës 2 bashkëngjitur këtij vendimi, e cila përmban listën e gjyqtarëve që kanë një vlerësim, që janë zonja Ina Hoxhaj, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, aktualisht e komanduar në gjykatën e lartë, zoti Artan Çupi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Mat, sipas interpretimit që u bën më herët në këtë relacion. Lista e gjyqtarëve që mund të kenë një vlerësim janë zoti Ervin Sula, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, zoti Vladimir Skënderi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, zoti Arben Dosti, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër, zonja Elona Ejona Lazillari, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, zonja Merita Karaj, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës, zonja Marilda Sula, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Puk, zonja Suela Xhani, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Sarand, zonja Irfet Shkreli, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet, zoti Olti Skrame, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, zoti Ardit Kuka, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër dhe zonja Suela Dashi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër. Në pikën 3 të projekt vendimit është parashikuar miratimi nga këshilli listës së gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim sipas skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve. Për pozicionet e shpallura për efekt të lëvizjes paralele dhe shtojtësa 3 e këtij vendimi përmban bashkëngjitur listën e gjyqtarëve si më poshtë: zonja Alda Sadiku, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, zonja Iva Zemani, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, aktualisht komanduar ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë, zonja Miranda Naka, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë, zonja Kleida Çapja, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, zoti Aulon Pashaj, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoj, zonja Aniza Buzo, gjyqtare gjykatës së gjyqësor Kavaj, zonja Konstantina Kuro, gjyqtare gjykatës së gjyqësor Shkodër, zoti Gjergji Baçi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet, zonja Entela Gjoni, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, Elanda Agaj, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, zoti Artun Prenga, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, zonja Sonila Hoxha, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Fier dhe zoti Xhevdet Lika, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër. Në projekt vendim përcaktohet dhe hyrja e tij në fuqi duke qenë para një akti me natyrë kolektive me botimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor. Faleminderit.
Zonja Ukpiraj, të janë tarë për diskutime. Me qenë se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin për katës. Besoj se ishte kohë mjaftueshme të reflektuar dhe prandaj. Faleminderit, zë jashtë.
Faleminderit. Duke falendëruar paraprakisht relatoren dhe komisionin e vlerësimit për punën, se faktikisht është një punë shumë e madhe dhe evidentimi i kandidatëve që kanë mund të kenë dy, kanë mund të kenë një apo asnjë vlerësim. Do doja të ngrija për diskutim çështjen e atyre kandidatëve të cilët rezultojnë që nuk kanë kaluar ende procesin e rivlerësimit kalimtar, pra të cilëve nuk mund të bëhet gradimi dhe nuk mund të kenë vlerësimin e parë, si që parashikon regulloria. Ndërkohë nuk janë të përfshirë asë në programin 3-vjeçar të rivlerësimit të këshillit. E në këto kushte është referuar që nuk mund të ketë dy vlerësime për këta gjyqtar, por mund të ketë vetëm një vlerësim të dytë që mund të jetë vlerësimi i përshpejtuar, siç parashikon ligji dhe rregulloria. Ndërkohë në rregulloren e Këshillit, pra në vendimin numër 320/18/9/2020 për kriteret dhe procedurat e lëvizjes paralele të gjyqtarëve, kemi parashikuar në pikën 117 të tij se si vlerësimi i parë për kriterin e renditjes së dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale, sipas rastit konsiderohet A. gradimi sipas nenë 171.5 të ligjit për statusin për atë kandidat që ka kaluar me sukses me vendim përfundimtar procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit 84/2016 ose në pamundësi të tij pika B. vlerësimi i fundit etik dhe profesional sipas sistemeve të vlerësimit që kanë qenë në fuqi përpara ligjit për statusin. Konvertimi i niveleve të vlerësimit sipas sistemeve të mëparshme të vlerësimit etik dhe profesional me ato sipas vlerësimit të sistemit të vlerësimit në fuqi bëhet sipas tabelës më poshtme, pastaj është tabela që bën edhe ekuivalentimin e niveleve. Ajo që unë do doja të diskutoja me Këshillin është se për këta kandidat, pra që nuk e kanë, nuk mund të bëhet gradimi dhe nuk janë në programin 3-vjeçar të vlerësimit. A do të marrim dhe të referojmë si vlerësim të parë vlerësimin sipas sistemeve të vlerësimit që ka qenë në fuqi para ligjit për statusin, paktën kështu thotë rregulloria. Apo do të qëndrojmë standardin që do të referohemi vetëm skemës së re të vlerësimit të ngritur sipas ligjit që është në fuqi, ligjit për statusin. Unë do doja ta hidhjam në fakt për diskutim dhe më pas mund të, nuk kurse kam paraprakisht në një mendim, pasi do doja që dëgjoja dhe kolegët dhe t'japim zgjidhjen më të mirë të mundshme situatës.
Përndezë e shë, pozitor.
Tërë, u mendoj që kjo situatë është zgjidhur nga rregulloria, për fat kemi qenë ne që e kemi krijuar, kuptohet me bashkëpunim dhe me partnerët tanë, dhe këtë situatë juridike e kemi zgjidhur, që do të thotë, në mungesë të gradimit, jemi detyruar të marrim vlerësimin e fundit etik dhe profesional sipas të sistemit vlerësimi që kanë qenë fuqit përpara ligjit për status. Ky do të jetë moto që do të, pra, vlerësimi i parë do të jetë vlerësimi që ka bërë ISHKLD-ja. Dhe pastaj, në mungesë të gradimit, i cili për fat të keq do të ishte mbaruar për të gjithë ata që kanë mbaruar tashmë kontrollin nga ana e vetingut, por që për efekt të burimeve të cënguara njerëzore në KLG ka qenë pa mundur ta finalizonim, sepse detyrimi kryesor i KLG-s është që gradimi të jetë i përfunduar për gjithë. Pra rivlerësimi në bazë të ligjit për rivlerësimin kalimtar gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por në mungesë të kryes të përmbushjes së këtij detyrimi, rregulloria ka përzgjedhur si vlerësim të fundit etik atë që dikur ka bërë KLD-ja. Kështu që kjo situatë mendoj, nëse do të respektojmë këtë akt regulativ, këto janë rregullat e lojës, ne do të jepit ecim në zbatim të kësaj rregullore. Kjo është mendimi im për këtë pjesë. Qëse do vazhdoj pastaj për moti.
Faleminderit zotë. Po.
Pastaj do të justifikojmë faktin pse nuk e marrim parasysh rregulloren. Nuk ngjeste, flasim gjithë për kategorinë e atyre që s'kan bërë gradimin, ëh, për atë kategori po flasim.
Po, zë e këpër.
Në listën e gjyqtarëve kishte dy kategori gjyqtarësh që kishin aplikuar dhe që nuk e kishin kaluar procesin e vlerësimit. Ishin gjyqtarë të cilët kishin vlerësime të mëparshme, ka dhe gjyqtarë që nuk e kanë kaluar procesin e vlerësimit, por kanë vlerësime të mëpashme. Pra në qoftë se ne do mbajmë standardin që për gjyqtarët që nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit, do marrin vlerësimin e fundit sipas sistemit të vjetër, atëherë i bie që ka gjyqtarë që nuk kanë vlerësime, do të penalizohen. Por nga ana tjetër, këta gjyqtarë, siç është zonja për shembull, është këta gjyqtarë janë gjyqtarë, mund të jetë ndonjë gjyqtar tjetër, por ajo më për shembull, ajo më vjen në mendje. Për shembull, këta janë gjyqtarë që mund të kenë dy vlerësime sipas skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve. Dhe rregulloria e vlerësimit për lëvizjen paralele parashikon që ti gjyqtarëve duhet t'ju garantosh të kenë mundësi të vlerësojnë sipas dy vlerësimeve të mundshme të fundit. Pra, ku ne mund t'ju bëjmë gjyqtarëve një vlerësim të 2017-2019, mund t'ju bëjmë dhe një vlerësim të 2022-shit, nuk ka kuptim që të marrim si edhe pse s'ka kalu gradimin, nuk ka kuptim që të marrim një vlerësim të mëparshëm. S'ka kuptim, pse nuk llogaritet. Marim tani rastin e gjyqtarëve që kanë vlerësime të mëparshme, por nuk janë përfshirë në programe dhe nuk kanë vlerësime të tjera. Dhe këtu bëhet fjalë për dy gjyqtarë, që është janë të vetëm këta dy gjyqtarë, të cilët në fakt se ka kaluar, po zoti ka kaluar procesin e rivlerësimit. Për zotin kemi thënë që mund të ketë një vlerësim, po ta keni parasysh aktin, komisioni nuk ka marrë përsipër të përcaktoj listën e gjyqtarëve që kanë dy vlerësime si pas skemës të vlerësimit të vjetër. Është detyre relatorit. Nëse relatorit do të vlerësoj, që do të konsideroj si vlerësim të parë një vlerësim të vjetër, mund ta bëj. Ne kemi marrë përsipër të përcaktojmë listën e gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime në titull sipas skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve. Pra, themi që me këtë skemë ne si komision, se ne jemi zbatues të skemës, para se t'ia propozojmë Këshillit, këta janë gjyqtarët që mund të kenë një, mund të kenë dy dhe nuk kanë asnjë vlerësim. Nëse ka gjyqtar që kanë vlerësime të vjetra, relatori mund t'ia konsideroj vlerësimin e vjetër dhe mund t'i konsideroj një vlerësim të dytë sipas skemës. Kjo është dhe pastaj Këshilli ta vlerësoi. Nga ana tjetër, dua të kujtoj që njëti parashikim është dhe te rregulloria e ngritjes në detyrë. Po te rregulloria e ngritjes në detyrë nuk i morës parasysh fare procedurat vlerësimet e vjetra, sepse garantuam një standard më të lartë për gjyqtarët që aplikoni për ngritjen në detyrë. Tham, do kalosh vettingun dhe do të bëhet edhe gradimi, edhe pse ai gjyqtar nuk e kishte atë gradimin dhe vlerësimi përshpejtuar e tij ishte realizuar, vlerësimi fundit ekzistonte, nuk i morën parasysh. Kjo ka qenë diskutimi. Ne kemi menduar, falaroj edhe pastaj
kemi gradimin,
prandaj. Jo, gradimi u bë më vonë, u bë më vonë gradimi, nuk ishte në atë moment. Tani, nëse relatori përkatës i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës do të vlerësoj që për një gjyqtar ka një vlerësim të parë për gjyqtarin që s'ka gradim dhe bëhet fjalë vetëm për dy gjyqtar, që ka një vlerësim të parë që e ka bërë KLD-ja në vitin 2009, do t'ja marrë në konsiderat këtë vlerësim. Dhe vlerësim të dy do marrë një sipas skemës, kjo është e relatorit. Por, jo, po kështu.
Se tani, ti do të ke miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim si dhe gjyqtarëve që nuk e kanë ose nuk mund të kenë asgjë.
Sipas skemës së re të vlerësimit.
Po, pra, dhe relatori këtë ka detyrueshëm se ka me këshilli dhe do ta marrë dhe do përcaktoj. Kush janë me dy, kush është me një, kush është me
tjetër. Dakor. Në qoftë se këshilli do të bjerë dakord që do përfshijë vlerësimet e vjetra patjetër.
Po mëse kemi bërë vetëm rregullore.
Patjetër, patjetër. Do mëse bëjmë atë rregullore. Patjetër. Rregulloria u bë në një moment ku ne nuk e kishim filluar ta zbatonin fare skemën e vlerësimit. Sot, po rregulloria nuk thot as, të lutem, rregulloria nuk thot as gjykundi tjetër që ti do marrësh vlerësimet periodike 3 vjeçare. Më thuaj ku e thot? Në asnjë moment, sepse skema e vlerësimit kishte filluar të funksiononte Alban kur e miratuam rregulloren. Por ama, ne kemi ecur me skemën e re të vlerësimit. Kemi gjyqtar që kemi në program 2017-2019, kemi dhe vlerësime të 2022-shit. Nëse do t'i marrin parasysh vlerësimet e vjetra, Alban si vlerësim të parë, i bie që gjyqtarët që janë në program 2017-2019 dhe 2022 të kenë një vlerësim.
171 që gradimi do të jetë i parë.
Sa ka thënë
rregullore që do të jetë i parë. Tani si ti them mund kaloj tek i dyti? Ai ti s'e ke bërë akoma gradimin.
Po si mund ta përjashtoj një gjyqtar nga lëvizja paralele, kur ai nuk e ka kaluar vettingun, por mund t'i bëjnë dy vlerësime. Pse ta përjashtoj? E kemi gjykundin që për televizion paralele duhet kalohet duhet të lutem. Ore, rregulloria ka parashikuar situatën kur skema e vlerësimit nuk do të mund të funksiononte, por un kur kam gjyqtar me 2017-2019 në program dhe me vlerësime, nuk mund të them gjyqtarët që ti do hiqesh sepse nuk e kaluar vetingun, sepse vetingu nuk është kusht lëvizje paralele. Ah, bravo. Në qoftë se nuk është kusht, ne do të llogarisim dy vlerësimet më të fundit. Me dy vlerësimet më të fundit, nëse gjyqtari nuk e ka kaluar vetingun, ai nuk ka si vlerësim të mëparshëm, do të bëhet 2017-2019 dhe 2022. Nëse këshilli mendon që do futen dhe vlerësimet e mëparshme, patjetër, kemi dy gjyqtar, i futin në listë, është zoti që ka vlerësimet të 2007-s, por mos haro, për zoti ai vlerësim që është shumë mirë, kur erdi punat e 2016-ta, shkoj në... Ta shkoj? Në 2016-ta? Pa mjaftushëm. Pa mjaftushëm, 2021-shin mirë. Ne mbajtëm qëndrimin që lidur me vlerësimet e vjetra para vitit, dhe më thëmë para gradimit, në kushtet kur skema e vlerësimit ka filluar të funksionoj dhe kemi mundësi për t'i bërë me dy vlerësime gjyqtare, të mos i konsideroj.
O dhe e plako?
Gjithashtu, mendoj që në raset vlerësohen për diskutohen për këto dy gjyqtar, vetë rregulloria parashikon që niveli i vlerësimit nënkupton rezultatin e përgjithshëm të vlerësimit duke përfshirë datat e gradimit. Çka do të thotë që e çmont, domethënë rregulloria ka parashikuar të domosdoshëm që të ketë gradimin, ne nuk mund të bëjmë procedurë vlerësimi të parë pa kaluar procedurën pa gradim. Sepakun kështu është rregulloria e shprehur. Kështu që nuk mund të marrim ne vetë, është pika eja tek për kufizimet. Rregulloria thot niveli i vlerësimit, po, niveli i vlerësimit nënkupton rezultatin e përgjithshëm të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatit sipas sistemit të vlerësimit, përfshir datat e gradimit. Periudhën e përcaktuar në procesin e rivlerësimit të, domethënë po ti referohen me rregulloris, ta thotë ta përfshin atë. Nuk mund ta heqësh atë.
Tani,
A mundet sem dhe unë i mendim për...
Po, zoti Kurushi.
A mundet sem dhe unë i mendim për këtë pjesë.
Po, zoti Kurushi.
Fillimisht kur morëm iniciativën për të realizuar mbushjen, po themi, gjykatës shkallës parë Tiranë nëpërmjet mekanizmit lëvizjes paralele, e kemi parasysh edhe nevojën që e diktonte gjykata e rrjetit gjyqësor Tiranë, si dhe kohën që ne kemi kundër. Domethënë të përshpejtojmë sa më shpejt dhe sa më saktë, sa më qartë, pa deroguar në cilësi. Procedurën e gjyqtarëve që përmbushin kushtet për të bërë lëvizjen paralele në gjykatën e rrjetit gjyqësor Tiranë. Në fillimisht, pasi morëm listën e kandidatëve që kanë kandiduar për lëvizje paralele, me një herë më shkoj mendja që të paktën dy gjyqtarë, siç janë konstatuar këtu, edhe në këtë relacion, e kanë përmbushur një detyrim ligjor, kanë dy vlerësime, dhe mendova që edhe në pjesën e kandidatëve të tjerë, në pullet ku këto kandidatë kandidonin, nuk do kishte pengesa që këta kandidatë vazhdonin më tej procedurën dhe të mbaronin punë, po themi, me fjalë thjeshta, sa më shpejt lëvizjen e tyre paralele për të përmbushur një nevojë që ka gjykata e rrjetit gjyqësor Tiranë. Më tej, pasi lexova projekt vendimi dhe relacionin përkatës, pash një, po themi, mos siguri tek vetja ime se si duhet përcaktojmë rradhën që për mua është e rëndësishme. Radhën e vlerësimeve, sepse besoj se kjo është edhe diskutimi sot, përcaktojmë radhën e vlerësimeve, sa vlerësime duhet ketë, dhe nëse kanë dy, kush është radha, kush e merë të parën, si radhë vlerësime, a shmangim do të në këtë rast neve gradi, të paktën kur lexova rregulloren, them jo, nuk e shmangim do të, gradimi duhet jetë vlerësimi i parë, kështu thot rregulloria. Unë ndoshta mund mos zakonisht me ato çfarë është vendosur, po gradimi është e para. Dhe në mungesë të gradimit, flasim gjithmonë për gjyqtarët që kanë një periudhë mundësie që të përfshinë edhe gradimin në vlerësimin e tyre. Pra për gjyqtarët e vjetër, po themi mbi 10 vjet, mbi 15 vjet. Flasim për këtë kategori, se do t'i ndajmë gjyqtarët në kategori përkatëse. Dhe a mund ta shmangim gradimin ke këta gjyqtarë? Pra mund ta lejojmë vetes ne të themi, shiko, ai nuk e ka kaluar vetingun, nuk është kak. Dhe unë e di, dhe ne të gjithë e dim që nuk është kak. Mos kalimi vetingut na bëhet pengesë neve për të bërë lëvizjen paralele. Dakord me këtë pjesën. Por a duhet apo nuk duhet për këta gjyqtarë gradimi apo jo? Në 171 me çfarë siç e kuptoj unë, pesa kërkon gradimin e gjyqtarëve. Dhe është element shumë i rëndësishëm. Edhe rregulloria thot gradimin e gjyqtarëve. Në mungesë të gradimit thot për gjyqtarët e vjetër, do t'i referohemi vlerësimeve më të mëparshme të KLD-s. Po kjo është mungesë, pra gradimin e kemi përcaktuar neve në rregulloren tonë përkatëse që është vlerësimi i parë, mirë ose keq. Këto janë rregulla që i kemi vendosur neve. Dhe ai është vlerësimi i parë. Bjojmë botej. Pra për mua unë mendoj që nuk shmanget dot kjo pjesa e gradimit. Për sa kohë është vlerësimi i parë? Ka dhe dilema, ka dhe diskutime. Themi, po mirë, po për ata gjyqtarët që nuk mund të bëhet gradimi. Edhe kjo është një pyetje. Dhe kam përshtypjen se kemi gjetur zgjidhje këtu. Nuk mund të bëhet gradimi për efekte objektive që s'mund të bëhet. Si për shembull, rasti se po marr këtë emër. A ditë objektivisht nuk mund të bëhet gradimi, ose nuk duam ne, nuk e pengojmë ne. Po si bëhet? Sepse në 2016-ën as nuk e ka përmbushur një vit në 2016-ën. Çfarë do bëjmë për këtë? S'ka gradim, nuk ka rradh për të. Do filloj rradha sipas skemës re. 2017, 2019, një vlerësim tjetër. Dakord sohem me këtë pjesë. Po sikundër ka dhe gjyqtarë që kanë filluar detyrën në 2013-ën, 2014-ën. A mund t'i bëjmë dy vlerësimet e fundit në 2017, 2018-19 dhe më mbrapa? Po kemi gradimin, thënë. Nuk na lën gradimi. Nuk e nxjerrim dot se më mbrapa çfarë do na ndodhi. Këta bëhen me 2, marrin dhe gradimin, bëhen me 3, me 4. Të tjerët janë në, po themi, situatat pa barabartë. Kemi edhe gjyqtarë që kanë me 20 vjet, 22, 23 vjet, edhe këta të vjetër, themi jo, këta si bëjmë dot me dy vlerësim. Po pse nuk i bëjmë dot me dy vlerësim? Po kanë mbi 15 vjet, më çaj kuptova unë. Dhe për 15 vjet, mbi 15 vjet duhet që për 5 vjet të filloj procedura e rivlerësimi. A ti penalizojmë edhe këta gjyqtarët? Ti themi jo, shiko, ti je më i vjetri ndër gjithë këta të rritë, Po ty nuk të bëjmë dot me dy vlerësime ne. Ty do të bëjmë me një vlerësim, se kshu janë rregullat. Po në këtë rast çfarë bëjmë? Po i bëjmë kundër rregullave që kemi miratuar vetë. Për këtë që janë të vjetër, nëse s'ka mundësi gradimi, si çdo rregulloria, do bëjmë vlerësimin e parë, e fundit të KLD-s vjetër. Nuk mundi përjashtojmë dot ata, cilët nuk kanë as faj në rend dhe në mungesën e bërjes procesit vetingut për ta. Në këtë pikë, mendoj që duhet jemi gjithë përfshirës në aspektin që ti trajtojmë kolegët në mënyrë të barabartë. Mendimi im personal është që unë nuk e shmang dot vetingun, në vetëm gradimin, procesin e gradimit. Nuk e kanë ata gjyqtarë, do mbesim në një vlerësim, nuk e shmangim dot në rend, në radhë. Do me thënë, e duhet pa tjetër një vlerësim, gradimi, dhe në rast se ai nuk e ka, do të zbatojmë dispozitat e rregullore dhe shikojmë ato që është më përpara. Për gjyqtarat që nuk u bëhet gradimi, objektivisht do marrin vlerësimet e tjera. Por endin, unë mendoj që nuk e zgjidhim dot në radhë, nuk e zgjidhim radha është e përcaktuar në ligj. Edhe në rregullore.
Lodi, se pak a shumë, ti bie dakord me këtë propozim që kemi sjell ne, por për gjyqtarët që nuk e kanë kaluar vetingun dhe nuk kanë vlerësimet më pashme, do marrim radhën sipas vlerësimeve për skemës. 2017, 2019 dhe 2022. Apo mendojnë që këta që s'kan kaluar gradimi nuk kanë fare një vlerësim, do kënë vetëm një?
Atëherë, do me thënë, unë jam këtu, ata që janë në proces vetingu. Okej, okay. Radhën e kanë, e duan pa tjetër vlerësimin e vetingu, gradimin sepse është në radhë i përcaktuar në ligj. Nëse se kanë këtë, do bëjmë atë që është më përpara. Dhe një vlerësim të përshpejtuar më përpara që është vendimi i KLD-s. Një vlerësim.
Ose kalove gradimin, nuk mund të kesh dy të tjera, të duhet ky. Vetëm një nesër.
Po, një do t'i bëj, po. Nuk e bëjmë dot dytin sepse radhën e ka përcaktuar ligji. Vetingun nuk e shmangim dot. Gradimin si proces nuk e shmangim dot. Nuk bëjmë dot dy radhë, 3, 4, 5 radhë më mbrapa.
Ne, gradimet, gradimi si një proces vlerësimi bëhet në momentin kur mbaron procesi vlerësimi dhe vendimi me formë të prerë. Dakor? Tani, për gjyqtarët që nuk kanë vlerësime të vjetra, dhe kemi gjyqtarë që nuk kanë vlerësime të vjetra, por ama nuk kanë kaluar as procesin e rivlerësimit kalimtar. Një ecuria e skemës së vlerësimit mundëson dy vlerësime të fundit, që është periodiku 2013-2016, 2017-2019 dhe është 2022-shi. Pra për këta gjyqtarë ne nuk mundet, të paktën në qendrimin që kemi mbajtur në komision, nuk mundet dot i përjashtojmë, sepse ti s'ke kaluar vetingun, sepse ai të konsiderohet vlerësimi i parë. Jo, unë vërtet se kam kaluar. Por, ashtu si ata gjyqtarët e vjetër nuk kanë faqë që s'kan kaluar dhe këta nuk kanë faqë që s'e kanë kaluar, prandaj, kur skema e vlerësimit funksionon, vlerësimi periodik 2017-2019 bëhet, vlerësimi 2022 bëhet, por që për këta gjyqtarë nuk ka diskutim. Ajo që është e diskutueshme është vetëm çështja që ngrejnë Albani dhe Marcela. Nëse, për gjyqtarët e vjetër që s'e kanë kaluar vetingun, do t'ja u konsiderojmë një vlerësim të bërë sipas në rregullore është e vërtetë që ne kemi shkruar. Këtë gjë. Që vlerësimi i parë është gradimi dhe nëse kanë kaluar gradimin do të konsiderojmë vlerësimet e vjetra sipas KLD-s. Çfarë bëmë në komision? Ne diskutuam vetëm mundësinë e vlerësimit sipas skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve pa llogaritur se çfarë ishin vlerësimet e bëra nga ish KLD-ja. Dhe vlerësuam që për zotin mund të kishte vetëm një vlerësim sipas skemës së re, patjetër që ai e ka dhe një vlerësim tjetër 2017-2019. E ka një vlerësim sipas skemës, dhe është vlerësimi shumë mirë. Nëse këshilli do vlerësoj që po këto vlerësime të vjetra do t'i përfshim titullin e aktit e heqim nga skema e vlerësimit, nuk ka asnjë problem, kalon tek lista e gjyqtarëve që mund të kenë dy vlerësime. E njëjta gjë është edhe për zotin, por ama për zotin Çupi duhet ta diskutojmë mirë, sepse zoti ka një vlerësim shumë mirë. Jo do ta diskutoj për të gjithë gjyqtarët një standard Alban. Nëse zoti Çupi ka vlerësim shumë mirë, pastaj u bë pamjaftueshëm, pastaj shkoi në mirë, është Jo, po do ta mbajnë diskutimin për të gjithë gjyqtarët njësoj, sepse do vendosim standardet njëherë. Kjo ishte e gjithë diskutimi për atë arsye. Mirë, atëherë unë propozoj, mund të bëj një propozim? Atëherë, propozoj që tek vendimi për miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë gjyqë vlerësime, propozoj që të përfshihen si standard edhe gjyqtarët, të cilët ende nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar, të cilëve nuk mund të bëhet gradimi, por sipas vendimit numër 320 datë 17/9/2020 të Këshillit, pika
170.
Pika 170 e tij, në pamundësi të realizimit të gradimit, si vlerësim i parë mund të konsiderohet vlerësimi sipas sistemit të vlerësimit të vjetër që ka qenë në fuqi përpara ligjit për statusin.
për të krijuar standarde dhe një trajtim barabartë për gjithë gjyqtarët, vlerësoj që edhe gjyqtarët që nuk kanë një vlerës, nuk kanë gradimin si vlerësim të parë dhe që nuk janë të përfshirë në programin e mëvonshëm të miratuar nga Këshilli për vlerësimin tregëçar, ti konsiderohet pikërisht vlerësimi i vjetër si si vlerësim i parë për efekt të kandidimit në lëvizjet paralele.
Atëherë, hedhim në votim propozimin e bërë nga zonja Sheu.
Irena kundër, e qëndroi propozimi për që vlerësimi i parë që të merret vlerësimi sipas rregullave të reja të përcaktuara për vlerësimin e gjyqtarëve.
Ritani pro.
Ridvani dakord.
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 Ancila dakord.
Kundër.
Kundër Briken.
Me qënë se i propozimi im kam përshtypjen se s'ka urdu marrë në konsiderat, po mere me, oke, okay, unë jam dakord, po pjesërish dakord me këtë pjesën, se kisha, jam dakord me të. Me dhe në propozimi im ishte që përfshihej në rend gradimi i parë, si vlerësim. Po pra poshtë, qartë, dakord. Një jam dakord, dakord me këtë propozim.
I liri kundë, po përshka këtë shumitës të votave, miratohet propozimi bërë nga zonja Sheo.
Mundem tani zoti Rusi?
Atëherë për shkak të miratimit me shumicë votave propozimin bën nga zonja Sheu, ftoi relatorën zonja Okpera për të bërë reflektimet përkatëse në projekt akt.
Atëherë, në titullin e projekt aktit, tokë fjalë që sipas skemës së re të vlerësimit hiqet. Në kushtet kur ne vlerësuam dhe vlerësimet e vjetra. Po kështu, në pikën 1 të projekt aktit, në fjalin e parë, miratim në listë të gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, si pas skemës së re të vlerësimit hiqet. Për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e Tiranë, këto vazhdojnë. Në pikën 2 të projekt aktit, e njëjta fjalë, si pas skemës së re të vlerësimit hiqet. Po kështu dhe në pikën e 3, si pas skemës së re të vlerësimit hiqet. Ndërkohë, peshtojca e parë, te lista e gjyqtarëve që mund të kenë dy vlerësime, do të futet zoti Artan Çupi dhe zoti Vladimir Skënderi. Jemi dakord? Me standardin që mbajti Këshilli. E shurove lirë të vazhdoj. Te shtojca e dytë. Emri i zotit Artan Çupi hiqet nga lista e gjyqtarëve që kanë një vlerësim. Dhe po kështu, po kështu, emri i zotit Vladimir Skënderi hiqet nga pika 2 e listës e gjyqtarëve që mund të kenë një vlerësim. Sepse kemi shtuar tek listë shtojca 3. Shtojca e parë, ndoshta shtojca 3 nuk ndryshon.
Ndërkohë që relacionin ne si komision marrim përsipër që ta përditësojmë me ndryshimet që bëri sot Këshilli, me qëllim që dhe gjyqtarët nëse do duan të shikojnë arsyet i kenë një ta kenë të shpjeguar shkakun pse.
Atëre hedhim në votim projekt vendimin me ndryshimet përkatëse, të cilat edhe si rëdhoi miratimi propozimit dhe si rëdhoi miratimi propozimit dhe reflektimet përkatëse nga ana relatore. Po.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord. Marcela dakord.
Pro. Brikena pro.
Lutjani dakord.
Ili e dakord. Vendim. Për miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim si dhe të gjyqtarëve që nuk kanë e nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatat e rrethit gjyqësor të Tiranë e Durrës, të shpallur me vendimet e Këshillit lart gjyqësor numër 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24, datë 18/2023. Këshilli lart gjyqësor, bazuar në mbështetjen bazë ligjore përkatëse, vendosi. Pika 1. Miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatat e rrethit gjyqësor të Tiranës e Durrës, të shpallur me vendimet Këshilli lart gjyqësor numër 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24, datë 18/2023, si pasojës 1, bashkëlidhje këtij vendimi me këtë përmbajtje. Shtojtësa 1, lista e gjyqtarëve që kanë dy vlerësime. 1, zonja Esmeralda Çeka, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Lush. 2, zonja Adelaida Gjus, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Berat. Lista e gjyqtarëve që mund të kenë dy vlerësime. 1. Zoti Aurel Arapi, gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin. 2. Zonja Matilda Langozi, gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat. 3. Zoti Taulant Banushi, gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Fier. 4. Zonja Olkeda Liçe, gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier. 5. Zoti Edvan Veçani, gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër. 6. Zoti Artani Aullari, gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec. 7. Zoti Gendjar Marku, gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Puk. 8. Zonja Diamela Goxha, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Berat. 9. Zoti Artan Arredinaj, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë. 10. Zonja Netila Kape, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër. 11. Zoti Artan Çupi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Mat. 12. Zoti Vladimir Skënderi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Pika 2. Miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë një vlerësim si për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatat e rrethit gjyqësor Tiranë e Durrës, të shpallur me vendimet e Këshillit lart gjyqësor numër 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24, datë 18/2023, sipas shtojtës 2 bashkëlidhur të vendimit. Me këtë përmbajtje. Shtojtësa 2. Lista e gjyqtarëve që kanë një vlerësim. Zonja Ina Hoxha, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, aktualisht rekomanduar ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë. Lista e gjyqtarëve që mund të kenë një vlerësim. Zoti Ervin Sulaj, gjyqtar gjykatës së rrethit gjyqësor Koç. 2. Zoti Arben Dosi, gjyqtar gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër. 3. Zonja Jona Lazellari, gjyqtar gjykatës së rrethit gjyqësor Fier. 4. Zonja Merita Karaj, gjyqtar gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës. 5. Zonja Marida Sulaj, gjyqtar gjykatës së rrethit gjyqësor Puk. 6. Zonja Suela Xhani, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Saram. 7. Zonja Yfes Shkeli, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet. 8. Zoti Orti Skrame, gjyqtar gjykatës së rreth gjyqësor Urbin. 9. Zoti Ardit Kuka, gjyqtar gjykatës së rreth gjyqësor Dibër. 10. Zonja Suela Dashi, gjyqtar gjykatës së rreth gjyqësor Qirokastër. Pika 3, miratimin e listës së gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt kandidimi, procedura e lëvizjes paralele në gjykatën e rreth gjyqësor Tiranë Durrës, të shpallur me vendimet e Këshillit Lart Gjyqësor numër 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24, datë 18/2023, sipas shtojës 3 bashkëlidhën këtë vendim me këtë përmbajtje. Shtojësa 3, lista e gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. 1. Zonja Alda Sadiku, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Urbin. 2. Zonja Iva Zemani, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Korç, aktualisht e komanduar ndihmën magjistrat në gjykatën e lartë. 3. Zonja Miranda Naka, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Lushnjë. 4. Zonja Kleita Çapja, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Berat. 5. Zoti Avlon Pashaj, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Tropoj. 6. Zonja Njeza Buzo, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Kavaj. 7. Zonja Konstantina Kuro, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Shkodër. 8. Zoti Gjeti Gjibatshi, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Përmet. 9. Zonja Entela Gjoni, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Berat. 10. Zonja Elanda Agaj, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Fier. 11. Zoti Artur Prenga, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Pogradec. 12. Zonja Sonila Hoxha, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Fier. 13. Zoti Xhevdet Lika, gjyqtare e gjykatës së rreth gjyqësor Dibër. Ky vendim i fuqishëm menjëherë me botimin faqes zyrtare të netë të Këshillit Lart Gjyqësor. Me këtë pikë të rinë ditës mbledhjen deklaroj të mbyllur.